From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων Staples Square της Salt Lake City. Αυτή είναι η 183η αρινή γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της γενικής εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία, και η μουσική αυτή της συγκέντρωσης προσφέρεται από τη μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδηποτέ αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτήν τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στην πέμπτη και τελευταία συγκέντρωση της 183ης Αρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας στα μέλη της Εκκλησίας και τους φίλους μας παντού, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Τη μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφέρει η χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπερ και του Ράιαν Μέρφι, με τη Λίνα Μάρκετς και την Bonnie Goodlife στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Όλοι εμείς με μια φωνή». Η ενακτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από την αδελφή Κάρολ Στίβενς, πρώτη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας, μετά την οποία η χοροδία θα τραγουδήσει το «Tell me the stories of Jesus».
our dear Heavenly Father.
Αγαπημένα μας ουρανή Πατέρα, η καρδιά μας έχει γεμίσει ευγνωμοσύνη και αγάπη, καθώς ερχόμαστε εμπρός σου με προσευχή. Καθώς ερχόμαστε να ακούσουμε καθοδήγηση από τον προφήτη μας, τον υποστηρίζουμε και τον αγαπάμε. Του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη για τις συμβουλές του. Και επίσης τον πρόεδρο Άιριν και τον πρόεδρο Ουγκδόρφ και όλα τα μέλη της απαρτίας των 12. Τους αγαπάμε και τους υποστηρίζουμε. Προσευχόμαστε να τους ευλογήσεις στα σπίτια τους και την οικογένειά τους. Είμαστε ευγνώμονες για αυτά που κάνουν, για να είναι ένα φως σε αυτόν τον κόσμο, και είμαστε ευγνώμονες να υπηρετούμε μαζί τους σε αυτό το σημαντικό έργο. Είμαστε ευγνώμονες να ξέρουμε για το σχέδιο που έχεις για τους γιους και τις κόρες σου. Είμαστε ευγνώμονες να ξέρουμε ότι έχουμε μια ουράνια φύση και ένα πεπρωμένο, και έχεις ένα σχέδιο για τον καθένα από μας. Ευχαριστούμε για αυτές τις ευλογίες και για αυτή τη γνώση. Είμαστε ευγνώμονες να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε σήμερα και να μάθουμε και να μεγαλώσουμε και να ενθαρρυνθούμε από τους ηγέτες μας. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις καθώς φεύγουμε από αυτή τη συγκέντρωση, ώστε να μπορούμε να γυρίσουμε στο σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στις δουλειές μας και στην κοινωνία μας, και να ευλογήσουμε αυτούς που υπηρετούμε με διαφορετικό τρόπο, και να έχουμε το θάρρος να κάνουμε αυτά που εσύ θέλεις να κάνουμε και να είμαστε αυτά που εσύ θέλεις να είμαστε. Προσευχόμαστε ώστε να μας ευλογήσεις με αυτή, να ακούσουμε τα λόγια των ηγετών με καθαρές καρδιές, και να μάθουμε τις αλήθειες ο καθένας από μας και για τις οικογένειές μας. Προσευχόμαστε να φύγουμε από αυτή τη συγκέντρωση με την αποφασή να κάνουμε αυτά τα πράγματα που εσύ θέλεις να κάνουμε, ώστε να ενδυναμωθούμε και το σπιτικό και η οικογένειά μας το ίδιο, και να είμαστε στον κόσμο και να βοηθήσουμε να εγκαθιδρύσουμε το βασίλειό σου εδώ στη γη. Σε αγαπάμε, αγαπάμε το Υιό σου, και ξέρουμε ότι μέσω αυτού μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και να είμαστε το άτομο που εσύ θέλεις να είμαστε. Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για σένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε τους πρεσβυτέρους Τζέφρι Χόλαντ και Ντέλιν Όουκς της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Κριστόφελ Γκόλντεν, ο νεότερος, τον Εβδομήκοντα.
On one occasion, Jesus...
Σε μία περίσταση, ο Ιησούς ανάμωσε μία ομάδα που διαπληκτιζόταν σφόδρα με τους μαθητές του. Όταν ρώτησε ο Σωτήρας για την αιτία αυτής της έρηδος, ο πατέρος ενός βασανισμένου παιδιού έκανε ένα βήμα εμπρός, λέγοντας ότι είχε προσεγγίσει τους μαθητές του Ιησού για μία ευλογία για τον γιο του, αλλά δεν ήσαν εις θέση να την παράσχουν. Με το να τρίζουν ακόμη τα δόντια του αγουρίου, να βγάζει αφρούς από το στόμα και να χτυπιέται στο έδαφος, ο πατέρας έκανε έκκληση στον Ιησού με αυτό που πρέπει να ήταν απόλυτη απόγνωση στη φωνή του. Αν μπορείς κάτι, βοήθησέ μας, είπε, δείχνοντας σπλάχνα επάνω μας. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν το, «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει». Και αμέσως, ο πατέρας του παιδιού, κράζοντας με δάκρυα, έλεγε, «Πιστεύε, πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου». Η αρχική πεποίθηση αυτού του άνδρα με δική του παραδοχή είχε περιορισμένο. Όμως έχει μια επίγουσα εμφατική εμπειρία για λογαριασμό του δημονικού παιδιού του. Μας έχει υποθεί ότι είναι αρκετά καλά για μια αρχή. Έστω και αν δεν μπορείτε τίποτα περισσότερο από το να επιθυμείτε να πιστέψετε, δηλώνει ο Άλμα, αφήστε αυτή την επιθυμία να δουλέψει μέσα σας, έστω μέχρι να πιστέψετε. Με καμία άλλη ελπίδα να απομένει αυτός ο πατέρας, τι αβεβαιώνει, τι πίστη έχει και παρακαλεί τον σωτήρα του κόσμου. Αν μπορείς κάτι, βοήθησε εμάς, δείχνοντας πλάχνα επάνω εμάς. Με τα βίας μπορώ να διαβάσω αυτά τα λόγια χωρίς να κλάψω. Η αντωνυμία στον πληθυντικό μας προφανώς χρησιμοποιείται εσκεμμένος. Ο άνδρος λέει στην ουσία, όλοι μας η οικογένεια παρακαλεί. Η πάλη μας ποτέ δεν πάβει και είμαστε εξουθενωμένοι. Ο γιος μας πέφτει στη φωτιά, πέφτει στο νερό. Είναι συνεχώς σε κίνδυνο και εμείς φοβόμαστε συνεχώς. Δεν ξέρουμε πού αλλού να στραφούμε. Μπορείς να βοηθήσεις, θα είμαστε ευγνώμονες για οτιδήποτε. Μία εν μέρη ευλογία, απλώς ένα ίχνος ελπίδος. Κάποια μικρή ανύψωση του βάρους που μεταφέρει η μητέρα αυτού του αγοριού κάθε ημέρα της ζωής της. Το «αν μπορείς κάτι» που λέγεται από αυτό τον πατέρα επαναλαμβάνεται πίσω σε αυτόν ως «αν μπορείς να πιστέψεις» που λέγεται από τον δάσκολο. Αμέσως, λέει η Γραφή, όχι αργά με σκεπτικισμό ούτε με κινησμό, αλλά αμέσως. Ο πατέρας ενός γονέας εκφράζοντας ένδυμος τον πόνο του αναφωνεί «πιστεύω, Κύριε, βοήθεια με». Με την απιστία μου. Σε απάντηση στη νέα και ακόμη περική πίστη, ο Ιησούς θεραπεύει το αγόρι, σχεδόν αναστενώντας τον στην κυριολεξία από τους νεκρούς, όπως περιγράφει το περιστατικό ο Μάρκος. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την συγκινητική ιστορία από τις γραφές, επιθυμώ να μιλήσω κατευθείαν στους νέους ανθρώπους αυτής της Εκκλησίας. Νέος σε χρόνια ηλικίας, ή νέος σε χρόνια ως μέλη, ή νέος σε χρόνια πίστεως. Με τον ένα ή άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβει σχεδόν όλους εμάς. Πρώτη παρατήρηση αναφορικός προς αυτή την αφήση είναι ότι όταν αντιμετώπισε τη δυσκολία της πίστεως, ο πατέρας επιβεβαιώνει τη δύναμή του πρώτα και μόνον τότε αναγνωρίζει τον περιορισμό του. Η αρχική του δήλωση είναι καταφατική και χωρίς ενδιασμούς. «Πιστεύω, Κύριε». Θα έλεγα σε όλους όσοι επιθυμούν περισσότερη πίστη, να θυμάστε αυτόν τον άνδρα. σε στιγμές φόβου, οι αμφιβολίες, οι ταραχών, διατηρήστε την πίστη που έχετε ήδη αναπτύξει, ακόμη και αν αυτή η πίστη είναι περιορισμένη. Στην ανάπτυξη την οποία όλοι πρέπει να βιώσουμε στη θνητότητα, το πνευματικό αντίστοιχο του βασάνου αυτού, του αγοριού ή της απόγνωσης αυτού του γονέα πρόκειται να έρθει σε όλους μας. Όταν έρθουν αυτές οι στιγμές και προκύψουν ζητήματα και η λύση αυτών των προβλημάτων δεν έρθει αμέσως, κραταθείτε σε όσα ήδη ξέρετε και σταθείτε δυνατοί έως ότου έρθει επιπρόσθετη γνώση. Για αυτό το περιστατικό, αυτό το συγκεκριμένο θαύμα έκανε λόγο ο Ιησούς. Αν έχετε πίστη, σαν ένα κόκο από συνάπη, θα πείτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει. Και δεν θα είναι σε εσάς τίποτε αδύνατο. Το μέγεθος της πίστεώς σας ή ο βαθμός της γνώσεώς σας δεν είναι το θέμα. Είναι η ακεραιότητα που επιδεικνύεται απέναντι στην πίστη που έχετε και την αλήθεια που ήδη γνωρίζετε. Η δεύτερη παρατήρηση είναι μια παραλλαγή της πρώτης. Όταν έρθουν τα προβλήματα και έρθουν ερωτήσεις, μην αρχίσετε την αναζήτηση της πίστεως λέγοντας πόσα δεν έχετε, αρχίζοντας από την απιστία σας. Αυτή είναι σαν να προσπαθείτε να γεμίσετε μια γαλοπούλα από το ράμφος. Τώρα, επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο. Δεν σας ζητώ να προσπαθείτε ότι έχετε πίστη την οποία δεν έχετε. Σας ζητώ να είστε αληθινοί στην πίστη που έχετε. Ενίοτε ενεργούμε σαν μια έντιμη δήλωση αμφιβολίας. Είναι ανωτέρα εκδήλωση ηθικού θάρρους από ότι είναι μια έντιμη δήλωση πίστεως. Δεν είναι. Επομένως, θυμόμαστε όλοι το ξεκάθαρο μήνυμα αυτής της αφηγήσεως στη γραφή. Να είστε τόσο έντιμοι με τις αμφιβολίες σας όσο χρειάζεται να είστε. Η ζωή είναι γεμάτη με αυτές επί του ένατος θέματος ή του άλλου. Όμως, αν εσείς και η οικογένειά σας θέλετε να θεραπευθείτε, μην αφήστε αυτές τις ερωτήσεις να αποτρέψουν την πίστη από το να κάνει το θαύμα της. Επιπροσθέτως, έχετε περισσότερη πίστη από όσοι νομίζετε, λόγω αυτού που αποκαλεί το βιβλίο του Μόρμων σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία. «Θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους», είπε ο Ιησούς, «και οι καρποί από το γεγονός ότι ζουν το Ευαγγέλιο είναι έκδηλοι στη ζωή των Αγίων των τελευταίων ημερών παντού». Όπως είπε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στους Φαρισαίους, σας λέω, «Σήμερα δεν μπορούμε να μην λέμε όσα είδαμε και ακούσαμε». Και όσα είδαμε και ακούσαμε είναι ότι είναι αξιοσημείωτο θαύμα έγινε στη ζωή εκατομμυρίων μέλων τούτης της Εκκλησίας. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αδελφοί και αδελφές, αυτό είναι ένα θείο έργο σε διαδικασία. Με ευλογίες αυτού που είναι ορατές παντού. Επομένως, μην ανησυχείτε υπερβολικά αν περιστασιακά προκύπτουν προβλήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν, να γίνουν κατανοητά και να επιβληθούν. Γίνοντα και θα γίνουν. Σε αυτή την Εκκλησία είναι σημαντικά περισσότερο από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Και να θυμάστε ότι σε αυτή τη θνητή ζωή όλοι πρέπει να βαδίσουμε με πίστη. Επομένως, να είστε καλοί σχετικώς με την ανθρωπινή αδυναμία, τη δική σας αδυναμία, καθώς και την αδυναμία όσων υπηρετούν σε μια εκκλησία η οποία καθοδηγείται από άνδρες και γυναίκες που είναι εθελοντές. Εκτός από την περίπτωση του μονογενούς τέλειου γιού του, ο Θεός έπρεπε να εργαστεί με ατέλειες ανθρώπους. Αυτό πρέπει να είναι τρομερά απογοητευτικό για εκείνον, αλλά τα καταφέρνει. Έτσι θα πρέπει και εμείς. Και όταν βλέπετε ατέλεια, να θυμάστε ότι ο περιορισμός δεν είναι στη θειότητα αυτού του έργου. Όπως έχει προτείνει ένας χαρισματικός συγγραφέας, όταν εχύνεται η άπειρη πληρότητα, δεν φταίει το λάδι αν υπάρχει κάποια απώλεια, επειδή τα πεπερασμένα σκεύη δεν μπορούν να το περιέχουν. Αυτά πεπερασμένα σκεύη περιλαμβάνουν εσάς και εμένα. Επομένως, να είστε επιμονετικοί και συγχωρητικοί. Τελευταία παρατήρηση. Όταν έρθει η αμφιβολία, η δυσκολία, μη φοβηθείτε να ζητήσετε βοήθεια. Αντί θέλουμε τόσο ταπεινά και ένδυμα όπως αυτός ο πατέρας, μπορούμε να την αποκτήσουμε. Οι γραφές διατυπώνουν μια τέτοια ένθερμη επιθυμία να είναι με πραγματική πρόθεση. Να ακολουθείτε με όλη την πρόθεση της καρδιάς, χωρίς υποκρισία και χωρίς δόλο ενώπιον του Θεού. Σε απάντηση σε αυτό το είδος επαναλαμβανόμενης εικασίας, καταθέτω μαρτυρή ότι ο Θεός πάντοτε θα στέλνει βοήθεια από τις δύο πλευρές του πέπλου για να ενδυναμώνουν το πιστεύω μας. Είπα ότι μιλούσα στους νέους, ακόμη το κάνω. Ένα 14χρονο αγόρι μου είπε κάπως διστακτικός, «Αδελφέ Χόλαντ, δεν μπορώ να πω ακόμη ότι ξέρω πως η Εκκλησία είναι αληθινή, αλλά πιστεύω ότι είναι». Αγάλιασα αυτό το αγόρι έως ότου του φούσκωσαν τα μάτια. Του είπα με όλη τη θέρμη της ψυχής μου ότι το πιστεύω είναι μια πολύτιμη λέξη, μια ακόμη πιο πολύτιμη πράξη, και δεν χρειάζεται να ζητήσει γνώμη που πιστεύει μόνο. Του είπα ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε». Μία φράση που μετέφερε ο νεαρός Κόρον Χίνκλι στο ιεραποστολικό πεδίο. Είπα σε αυτό το αγόρι ότι το πιστεύω ήταν πάντοτε το πρώτο βήμα προς την πεποίθηση και ότι τα οριστικά άρθρα της συλλογικής μας πιστεως αρχίσουν με τη φράση «Πιστεύουμε». Και του είπα πόσο υπερήφανος ήμουν για εκείνον, για την ενδυμότητα της αναζήτησής του. Με το πλεονέκτημα μου που μου δίδουν σχεδόν 60 χρόνια από τότε που ήμουν ένα 14χρονο αγόρι που μόνο πίστευε, δηλώνω ορισμένα πράγματα που ξέρω τώρα. Ξέρω ότι ο Θεός είναι ο πάντοτε και με κάθε τρόπο και υπό κάθε συνθήκη ο στοργικός μας Πατέρας στους ουρανούς. Ξέρω ότι ο Ιησούς ήταν το μόνο τέλειο τέκνο Του, του οποίου η ζωή εδόθη στοργικά με θέλημα πόσο του Πατέρα όσο και του Υιού για τη λύτρωση όλων των υπολείπων μας όπου δεν είμαστε τέλειοι. Ξέρω ότι ο Ιέρθη από του θανάτου για να ζήσει ξανά και επειδή το έκανε, εσείς και εγώ θα το κάνουμε και εμείς. Ξέρω ότι ο Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίος ανεγνώρισε ότι δεν ήταν τέλειος, ήταν εντούτοις το εκλεκτό εργαλείο στα χέρια του Θεού και για να αποκαταστήσει το παντοτινό Ευαγγέλιο στη γη. Ξέρω επίσης ότι κάνοντάς το, ιδιαιτέρως μέσα από τη μετάφραση του βιβλίου του Μόρμον, με έχει διδάξει περισσότερα για την αγάπη του Θεού, για τη θειότητα του Χριστού, για την αιώνια αλήθεια και για τη δύναμη της ιεροσύνης παρά οποιοδήποτε άλλος προφήτης για τον οποίο έχω διαβάσει, ακούσει ή γνωρίσει μια ζωή αναζήτησης. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος είναι αφοσιωμένος και πρόσχαρος, καθώς πλησιάζει η 500η επέτειος της χειροτονησιός του ως Αποστόλου, είναι ο δίκαιος διάδοχος αυτής της προφητικής κλήσεως σήμερα. Ξέρω ότι το έχουμε ξαναδεί και σε αυτή τη συνέλευση. Ξέρω ότι 14 άλλοι άνδρες, τους οποίους υποστηρίζεται ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, τον υποστηρίζουν με τα χέρια τους, την καρδιά τους και τα δικά τους αποστολικά κλειδιά. Σας τα δηλώνω αυτά μαζί με την πεποίθηση που αποκάλεσε ο Πέτρος βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Αυτό που κάποτε ήταν μικροσκοπικός σπόρος, πιστεύω για εμένα, έχει μεγαλώσει σε δέντρο της ζωής. Επομένως, αν η πίστη σας δοκιμάζεται αυτή την εποχή ή κάποια άλλη της ζωής σας, σας προσκαλώ να βασιστείτε στην δική μου. Ξέρω ότι αυτό το έργο είναι η ίδια η αλήθεια του Θεού. Θα ήταν επικίνδυνο να επιτρέψουμε στην αμφιβολία ή στους δαιμόνους να μας κάνουν να μην ζούμε σύμφωνα με τις αρχές και τις διδασκαλίες. Συνεχίστε να έχετε ελπίδα, συνεχίστε το ταξίδι, να αναγνωρίσετε ενδύμως τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας, αλλά πρώτα να ενδυναμώσετε όποια μικρή πίστη έχετε, επειδή τα πάντα είναι δυνατά σε όσους πιστεύουν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
One of our most beloved hymns.
Ένας από τους αγαπημένους μας ύμνους που εκτέλεσε η χοροδία του Ταμπερνάκλ, αυτό το πρωί ξεκινά με αυτές τις λέξεις. «Ελάτε, ακολουθήστε με», είπε ο Σωτήρας, «μαζί για να βαδίσουμε σε μας το οποίο ο Κύριος, να είμαστε εν με το Υιό Θεού». Αυτά τα λόγια εμπνευσμένα από την πρώτη πρόσκληση του Σωτήρα στους μαθητές του γράφτηκαν από τον Τζον Νίκολσον, ένα Σκοτσέζο νεοφώτιστο. Όπως πολλοί από τους πρώτους ηγέτες, είχε λίγη επίσημη εκπαίδευση, αλλά είχε μια βαθιά αγάπη για το Σωτήρα και το σχέδιο σωτηρίας. Όλα τα μηνύματα αυτής της συνέλευσης μας βοηθούν να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Σωτήρας μας, του οποίου το παράδειγμα και οι διδασκαλίες ορίζουν το μονοπάτι για κάθε οπαδό του Ιησού Χριστού. Όπως όλοι οι άλλοι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών μελετούν τη ζωή του Σωτήρα μας όπως καταγράφεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης κατά Μαρθαίων, κατά Μάρκων, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννην. Θα ανασκοπήσω παραδείγματα και διδασκαλίες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα τέσσερα βιβλία της Αγίας Γραφής και προσκαλώ τον καθέναν από εμάς και όλους τους άλλους χριστιανούς να σκεφτούν πως αυτή η αποκατεστημένη Εκκλησία και ο καθένας από εμάς έχει τα προσόντα ως οπαδός του Χριστού. Ο Ιησούς δίδαξε ότι το βάπτισμα ήταν απαραίτητο για να εισέλθουμε στο Βασίλειο του Θεού. Ξεκίνησε τη διακονία του με τον αβαπτιστή και εκείνος και οι οπαδοί του βάπτισαν άλλους. Εμείς κάνουμε το ίδιο. Ο Ιησούς άρχισε το κήρυγμά του με το να προσκαλεί τους ακροατές του να μετανοήσουν. Αυτό εξακολουθεί να είναι το μήνυμα των υπηρετών του στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ο Ιησούς έδωσε εντολές και δίδαξε «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου». Διαβεβαίωσε ότι η τήρηση των εντολών του θα απαιτούσε από τους οπαδούς του να εγκαταλείψουν αυτό που ονόμασε υψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους και την παράδοση των ανθρώπων. Επίσης προειδοποίησε, αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας δίδαξα από τον κόσμο, γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί. Όπως διακήρυξε αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, οι οπαδοί του Ιησού είναι λαός τον οποίον ο Θεός απέκτησε. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε του κόσμου ή να δεσμευόμαστε στις παραδόσεις των ανθρώπων. Αλλά όπως οι άλλοι οπαδοί του Χριστού, το βρίσκουμε ενίοτε δύσκολο να αποχαριστούμε από τον κόσμο και τις παραδόσεις του. Μερικοί διαμορφώνουν τους εαυτούς τους με τρόπο του κόσμου. Επειδή όμως ο Ιησούς είπε για μερικούς που δίδασκε, αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο παρά τη δόξα του Θεού. Αυτές οι αποτυχίες να ακολουθούμε το Χριστό είναι πολύ άριθμες και πολύ ευαίσθητες για να τις αναφέρουμε εδώ. Κυμαίνονται από πρακτικές του κόσμου όπως η πολιτική ορθότητα και ακρότητες στο ντύσιμο και περιποίησης μέχρι από παρεκκλήσεις από τις βασικές αξίες όπως η αιώνια φύση και η λειτουργία της οικογένειας. Οι διδασκαλίες του Ιησού δεν περιορίζονταν για να είναι θεωρητικές. Πάντα προορίζονταν για δράση. Ο Ιησούς δίδαξε «Καθένας λοιπόν που ακούει τα λόγια μου αυτά και τα πράττει θα τον εξομοιώσω με ένα φρόνιμο άνθρωπο και μακάριος είναι ο δούλος που όταν έλθει ο Κύριός σου θα τον βρει να κάνει έτσι». Σε άλλον αγαπημένο ύμνο τραγουδάμε «Σωτήρα ήθελε να μάθω να σ' αγαπώ, να περπατώ στο μονοπάτι που μου έδειξες. Σωτήρα ήθελε να μάθω να σ' αγαπώ, Κύριε θα σ' ακολουθώ». Όπως δίδαξε ο Ιησούς που τον αγαπούν, εκείνοι που τον αγαπούν θα τηρούν τις εντολές του, θα είναι υπάκουοι όπως δίδαξε αυτό το πρωί ο πρόεδρος Μόνσον. Το να ακολουθούμε τον Χριστό δεν είναι τυχαία ή περιστασιακή πρακτική, αλλά μια συνεχής δέσμευση και ένας τρόπος ζωής που ισχύει παντού και πάντα. Ο Σωτήρας δίδαξε αυτή την αρχή και πώς μπορούμε να λαμβάνουμε υπενθύμηση και να ενδυναμωνόμαστε να το ακολουθούμε όταν θέσπισε τη διάταξη της μετάληψης κοινωνίας, όπως την ονομάζουν άλλοι. Γνωρίζουμε από σύγχρονη αποκάλυψη ότι πρόσεχε τους οπαδούς του να λαμβάνουν από τα σύμβολα σε ανάμνησή του. Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών ακολουθούν αυτή την εντολή κάθε εβδομάδα με το να παρευρισκόμαστε στην κέντρωση λατρείας, στην οποία λαμβάνουμε από το ψωμί και το νερό και συνάπτουμε διαθήκη να τον θυμόμαστε πάντα και να τηρούμε τις εντολές του. Ο Ιησούς δίδαξε ότι πρέπει πάντα να προσεύχονται. Επίσης έθεσε αυτό το παράδειγμα όπως όταν διανυκτέρευσε στην προσευχή του Θεού πριν καλέσει τους 12 Αποστόλους του. Όπως άλλοι χριστιανοί, προσευχόμαστε σε όλες τις συγκεντρώσεις λατρείας μας. Επίσης, προσευχόμαστε για καθοδήγηση και διδάσκουμε ότι θα πρέπει να έχουμε συχνές προσωπικές προσευχές και καθημερινές γονατιστές προσευχές ως οικογένεια. Όπως ο Ιησούς, προσευχόμαστε στον Πατέρα μας ουρανούς και το κάνουμε αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Σωτήρας κάλεσε 12 Αποστόλους να υπηρετούν την Εκκλησία του και τους έδωσε τα κλειδιά και την εξουσία να συνεχίσουν μετά το θάνατό του. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, ως η αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ακολουθεί αυτό το παράδειγμα στην οργάνωση και στην απονομή των κλειδιών και της εξουσίας των Αποστόλων. Μερικοί τους οποίους κάλεσε ο Ιησούς να τον ακολουθήσουν, δεν τον αποκρίθηκαν αμέσως, αλλά επεδίωξαν καθυστέρηση ώστε να παρευρεθούν σε κατάλληλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Ιησούς αποκρίθηκε. Κανένας που έχει βάλει το χέρι του επάνω στο άρωτρο και βλέπει προς τα πίσω δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Πολλοί Άγιοι των τελευταίων ημερών έχουν αυτή την προτεραιότητα για την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει το καταπληκτικό παράδειγμα χιλιάδων μεγαλύτερων ιεραποστόλων και άλλων που αφήνουν τα παιδιά και τα εγγόνια για να εκτελέσουν τα ιεραποστολικά τους καθήκοντα στα οποία έχουν κληθεί. Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο Θεός δημιούργησε άρενα και θύλη και ότι ο άνδρας πρέπει να αφήσει την οικογένειά του και να προσκοληθεί στη σύζυγό του. Η αφοσίωσή μας σε αυτή τη διδαχή είναι γνωστή. Στη γνωστή παραβολή του χαμένου προβάτου, ο Ιησούς δίδαξε ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε έξω από το δρόμο μας για να βρούμε όποιο έχει αποστατήσει από το κοπάδι. Όπως ξέρουμε, ο πρόεδρος Τόμας Μάνσον έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτή την κατεύθυνση με τα αξιοσημείωτα παραδείγματα και διδασκαλίες του σχετικά με τη διάσωση των συνανθρώπων μας, ανδρών και γυναικών. Στις προσπάθειές μας να διασώσουμε και να υπηρετήσουμε, ακολουθούμε το μοναδικό παράδειγμα του Σωτήρα μας και τις τρυφερές διδασκαλίες για αγάπη. Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ακόμα μας πρόσταξε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και στις σπουδαίες διδασκαλίες στο τέλος εθνητής διακονίας του είπε: «Μια καινούργια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου όλοι, αν έχετε αγάπη ο καθένας απέναντι στον άλλον». Ως μέρος του να αγαπάμε ένας τον άλλον, ο Ιησούς δίδαξε ότι θα πρέπει να συγχωρούμε τους ανθρώπους που μας έκαναν κακό. Παρόλο που πολλοί δυσκολεύονται με αυτή τη δύσκολη εντολή, όλοι ξέρουμε για εμπνευσμένα παραδείγματα Αγίων των τελευταίων ημερών, οι οποίοι έχουν συγχωρήσει με αγάπη ακόμα και για τα πιο σοβαρά πράγματα. Για παράδειγμα, ο Chris Williams άντλησε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό για να συγχωρήσει το μυθισμένο οδηγό προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας του και δύο από τα παιδιά του. Μόνο δύο ημέρες μετά από την τραγωδία και ακόμα βαθιά αναστατωμένος, αυτός ο συγχωρητικός άνδρας, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως ένας από τους επισκόπους, μας είπε: «Ως μαθητής του Χριστού δεν είχα άλλη επιλογή». Οι περισσότεροι χριστιανοί δίνουν στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όπως δίδαξε ο Ιησούς. Ακολουθώντας αυτή τη διδασκαλία του Σωτήρου μας, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών και τα μέλη της διαπρέπουν. Τα μέλη μας δίνουν γενναιόδορες συνεισφορές σε φιλανθρωπίες και δίνουν προσωπική υπηρεσία και άλλες δωρεές στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα, τα μέλη μας νηστεύουν για δύο γεύματα κάθε μήνα και οδίζουν τουλάχιστον το κόστος αυτών των γευμάτων ως προσφοράς νηστείας, την οποία οι επίσκοποι και οι πρόεδροι του κλάδου μας χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τα μέλη μας που έχουν ανάγκη. Το να νηστεύουμε και να βοηθήσουμε τους νηστικούς είναι μια πράξη φιλανθρωπίας και να το κάνουμε πραγματική πρόθεση είναι μια πνευματική πανδεσία. Λιγότερο γνωστή είναι η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Υπηρέτηση Εκκλησίας μας. Χρησιμοποιώντας κεφάλαια που δωρήθηκαν από τα γενναιόδωρα μέλη, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών στέλνει ρούχα, τρόφιμα και άλλα βασικά για την ανακούφιση των ενηλίκων και των παιδιών που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι ανθρωπιστικές προσφορές που ανέρχονται συνολικά σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία γίνονται ανεξαιρέτως θρησκείας, φυλής ή εθνικότητας. Οι μεγάλες προσπάθειές μας ανακούφισης που ακολούθησαν τον μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στην Ιαπωνία παρήχε 13 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και προμήθειες ανακούφισης. Επιπρόσθετα, περισσότεροι από 31.000 εθελοντές που επιχορηγήθηκαν από την Εκκλησία έδωσαν περισσότερες από 600.000 ώρες υπηρεσίας. Η ανθρωπιστική μας βοήθεια στα θέματα του τυφώνα Σάντι στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες περιελάμβανε μεγάλες δωρεές από πολλές πηγές συν περίπου 300.000 ώρες υπηρεσίας σε προσπάθειες καθαρισμού από 28.000 περίπου μέλη της Εκκλησίας. Ανάμεσα σε πολλά άλλα παραδείγματα του περασμένου έτους, παρήχαμε 136.000 κιλά ρούχα και παπούτσια για τους πρόσφυγες του έθνου Τσάντ της Αφρικής. Κατά το τελευταίο έτος, 4ο του αιώνα, έχουμε βοηθήσει περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε 179 χώρες. Αληθινά, οι άνθρωποι που ονομάζονται Μορμόνοι ξέρουν πώς να δίνουν στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Στην τελευταία του βιβλική διδασκαλία, ο Σωτήρας μας είπε στους οπαδούς του να μεταφέρουν τις διδαχές του σε όλα τα έθνη και σε όλους τους ανθρώπους. Από την αρχή της αποκατάστασης, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών έχει επιδιώξει να ακολουθεί αυτή τη διδασκαλία. Ακόμα και όταν είμαστε μια φτωχή και αγωνιζόμενη νέα Εκκλησία, μόνο με μερικές εκατοντάδες μέλη, πρώτοι ηγέτες μας έστειλαν ιεραποστόλους πέρα από τους ωκεανούς, αναστολικά και δυτικά. Ως λαός έχουμε συνεχίσει να διδάσκουμε χριστιανικά μηνύματα, μέχρι ότου σήμερα το μοναδικό ιεραποστολικό πρόγραμμά μας έχει περισσότερους από 60.000 ιεραποστόλους πλήρους απασχόλησης, συν χιλιάδες οι οποίοι υπηρετούν μερική απασχόληση. Έχουμε ιεραποστόλους σε παραπάνω από 150 χώρες και επικράτειες παγκοσμίως. Στο τέλος της μεγάλης επί του όρους ομιλίας του, ο Ιησούς δίδαξε «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο Πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος». Ο σκοπός εκείνης της διδασκαλίας και ο σκοπός του να ακολουθούμε το σωτήρα μας είναι να έρθουμε στον Πατέρα, στον οποίο αναφέρεται ο σωτήρας μας, ως Πατέρας μου και Πατέρας σας, και Θεός μου και Θεός σας. Από μια σύγχρονη αποκάλυψη, μοναδική στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, ξέρουμε ότι η εντολή να επιζητούμε τελειότητα είναι μέρος του σχεδίου της σωτηρίας του Θεού Πατέρα για τα παιδιά Του. Υπό αυτό το σχέδιο είμαστε όλοι κληρονόμοι των επουράνιων γονέων μας. Είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε και αν είμαστε παιδιά είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Χριστού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού. Αυτό σημαίνει, όπως μας υπόθηκε στην Καινή Διαθήκη, ότι είμαστε κληρονόμοι της αιώνιας ζωής και ότι αν ερχόμαστε στον Πατέρα πρέπει να κληρονομήσουμε τα πάντα, όλα όσα έχει. Μια έννοια που το θνητό μυαλό μας δυσκολεύεται να κατανοήσει. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν το πετύχουμε αυτό τον τελικό προορισμό στην αιωνιότητα, είναι μόνο δυνατόν αν ακολουθήσουμε το σωτήρα μας Ιησού Χριστό, ο οποίος δίδαξε «Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού». Αναζητούμε να τον ακολουθούμε και να γίνουμε περισσότερο σαν και αυτόν εδώ και στο μελλοντικό κόσμο. Αυτό τραγουδάμε στην τελική στροφή του ύμνου μας «Ελάτε, ακολουθήστε με». Πρέπει το μονοπάτι του να ακολουθήσουμε εμπρός και όποια και αν είναι η μοίρα μας, μαζί με αυτόν αδιάκοπα, θρόνσμα και βασίλεια θα έχουμε κληρονομιά. Τα λόγια αν υπακούσουμε «Ελάτε, ακολουθήστε με».
Obey his words, come follow me. I testify
καταθέτω about μαρτυρία για τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, του οποίου τις διδασκαλίες και το παράδειγμα επιζητούμε να ακολουθούμε. Προσκαλεί όλους μας που είμαστε φορτωμένοι να έρθουν σε Εκείνον, να μάθουμε από Αυτόν, να Τον ακολουθήσουμε και έτσι να βρούμε ανάπαυση στην ψυχή μας. Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια του μηνύματός Του και για τη Θεία Αποστολή και εξουσία της αποκατεστημένης Εκκλησίας Του, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αδελφοί και αδελφές μου, είμαι ευγνώμων που απευθύνουμε σε εσάς αυτό το απόγευμα στο περιβάλλον αυτής της εμπνευσμένης γενικής συνελεύσεως. Μιλώντας για ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο γερό, θέλω πρωτίστως να αναγνωρίσω με ευγνωμοσύνη την αφοσίωση των τόσων πολλών χριστιανών μέσω της ιστορίας συμπεριλαμβανομένων των Γάλλων Προτεσταντών και των Ιρλανδών Καθολικών προγόνων μου. Λόγω της πίστης και της λατρείας τους στον Θεό, πολλοί από αυτούς θυσίασαν θέση υπάρχοντα και ακόμα και τη ζωή τους στην υπεράσπιση του Θεού τους και της πίστης τους. Ως άοι των τελευταίων ημερών και ως χριστιανοί, έχουμε παρομοίως ισχυρή και βαθιά πίστη στον Θεό τον Αιώνιο Πατέρα και στον Υιό Του τον Ιησού Χριστό. Η αφοσίωση στον Θεό παραμένει πάντοτε ένα ιερό και προσωπικό ζήτημα μεταξύ καθενός από μας και του Δημιουργού μας. Η αναζήτησή μας της αιώνιας ζωής δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναζήτηση για να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Θεός και για να επιστρέψουμε να ζήσουμε με Εκείνον. Ο Σωτήρας προσευχήθηκε στον Πατέρα Του και αυτή είναι η ζωή, η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσένα το μόνο αληθινό Θεό και Αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό, ακόμη και υπό το φως αυτής της δηλώσεως από τον ίδιο τον Σωτήρα, η επικρατούσα άποψη της φύσης του Πατέρα και του Υιού μέσω των πολλών αιώνων και μεταξύ μεγάλου τμήματος της ανθρωπότητας είναι τελείως αντιφατική με τις Άγιες Γραφές. Με σεβασμό υποστηρίζουμε ότι η καρδιά του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και η δύναμή του να σώζει είναι μια σωστή κατανόηση για τον Πατέρα και τον Υιό. Η σημασία αυτής της πιο θεμελιώδους αρχής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού επιβεβαιώνεται από τον πρώτο όραμα του προφήτη Joseph Smith το 1820. Ο προφήτης έγραψε «Είδα δύο άτομα, των οποίων η λαμπρότητα και δόξα ξεπερνούν κάθε περιγραφή, να στέκονται από πάνω μου στον αέρα. Ο ένας τους μου μίλησε, κάλλοντας με το όνομά μου, και είπε, δείχνοντας τον άλλον, «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούς». Αυτή η εμπειρία από το αγόρι Τζόζεφ, ακολουθούμενη από πολλά άλλα οράματα και αποκαλύψεις, αποκαλύπτει ότι ο Θεός όντως υπάρχει. Ο Πατέρας και ο Υιός Του, Ιησούς Χριστός, είναι δύο ξεχωριστά και διακριτά όντα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Ο επουράνιος Πατέρας μας είναι κυριολεκτικά ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Ο Θεός συνεχίζει να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι πάντα κοντά και ενδιαφέρεται για μας και απαντά στις προσευχές μας. Παρά το γεγονός ότι παρόμοιες εμφανίσεις του Πατέρα και του Υιού στα Άγια Κείμενα είναι σχετικά σπάνιες, το αξιοθαύμαστο γεγονός του πρώτου οράματος είναι ότι συμφωνεί τόσο καλά με άλλα καταγεγραμμένα γεγονότα στις Άγιες Γραφές. Στην Καινή Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε την τελική μαρτυρία του Στεφάνου στο μαρτυρικό θάνατό του. Είπε, «Να, θωρώ τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται από τα δεξιά του Θεού». Ενώ στο μεγάλο όραμα στο νησί της Πάτμου, ο Απόστολος Ιάννης βλέπει τον Κύριο τον Θεό τον Παντοκράτορα, καθώς και τον Αμνό του Θεού, ο οποίος μας εξαγόρασε με το αίμα Του. Στο βιβλίο του Μόρμων, Η διδαχή του Πατέρα και του Υιού στέκεται με μεγαλοπρεπή ματαιρία παραπλεύρος της Αγίας Γραφής. Το βιβλίο του Μόρμον καταγράφει την επίσκεψη του Σωτήρος μας στους Νεφίτες, κατά την οποία η φωνή του Πατέρα, παρουσία των περίπου 2.500 νεφιτών, παρουσιάζει τον Ανεστημένο Χριστό. Είδεστε, ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστούμε, μέσω του οποίου δόξασα το όνομά μου, αυτόν να ακούτε. Στα τέσσερα Ευαγγέλια, ο ίδιος ο Χριστός αναφέρεται στον Πατέρα Του στους ουρανούς 160 φορές, ενώ κατά τη διάρκεια της σύντομης τριήμερης διακονίας Του ανάμεσα στους νεφίτες, όπως καταγράφεται στο βιβλίο του Μόρμον, αναφέρει τον Πατέρα Του 122 φορές. Παραδείγματος χάριν, στο κατά Ματθαίον, ο Ιησούς λέει «Δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που λέει σε μένα «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς». Στο κατά Ιάννην καταθέτει ματηρία «Δεν μπορεί ο Υιός να κάνει τίποτε από μόνος του, αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει αυτό». Και στο κατά Λουκάν αναφωνεί «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Κάθε φορά που ο Κύριος μας αναφέρεται στον επουράνιο Πατέρα Του, το κάνει με την μέγιστη ευλάβεια και υποταγή. Λέγοντας αυτό, ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία παρανόηση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεγάλος Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ, ο υπεσχημένος Μεσσίας και χάριν της άπειρης εξηλαιωσής Του είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής του κόσμου. Για εκείνον, ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε. Ύστερα θα είναι το τέλος, όταν ο Χριστός παραδώσει τη Βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, όταν ο Χριστός καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη. Την παραμονή της εξηλαιώσης του Σωτήρος προσέφερε τη μεσολαβητική του προσευχή προς τον Πατέρα Του. Προσευχήθηκε και δεν παρακαλώ μονάχα για αυτούς, με άλλα λόγια τους Αποστόλους Του, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του Λόγου Τους, για να είναι όλοι ένα όπως εσύ, Πατέρα, εσύ σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σένα, να είναι και αυτοί ένα σε ενότητα με εμάς, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και εγώ, τη δόξα που μου έδωσες, έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα. Ο Πατέρας και ο Υιός είναι διακριτά ξεχωριστά όντα, όμως είναι εντελώς ενωμένοι και ένα σε δύναμη και σε σκοπό. Η ενότητά τους δεν διαφυλάσσεται για εκείνους μόνον. Αντιθέτως, επιθυμούν την ίδια ενότητα για ιανδήποτε ο οποίος με αφοσίωση θα ακολουθεί και θα υπακούει στις εντολές τους. Πώς είναι δυνατόν ο σοβαρός αναζητητής του Θεού να εξοικειωθεί με τον Πατέρα και τον Υιό? Ο Σωτήρας μας υπεσχέθη και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας τα διδάξει όλα. Στο βιβλίο του Μόρμον, ο Νεφί, όταν μιλούσε για τη διδαχή του Χριστού, δήλωσε ότι το Άγιο Πνεύμα βεβαιώνει για τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι αληθές ότι η δύναμη επιρροής του Αγίου Πνεύματος μπορεί περιστασιακώς να γίνει αισθητή, συμφώνως με το θέλημα του Κυρίου, από οποιοδήποτε άτομο ασχέτως των θρησκευτικών πεπιθήσεων του ατόμου. Όμως η πλήρης ποσότητα ή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος έρχεται μόνο αφού ένα άτομο έχει λάβει με καρδιά συνδεδεμένη και πνεύμα μετεμελημένο τις διατάξεις του βαφτίσματος και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος με χειροθεσία. Αυτές οι άλλες ιερές διατάξεις μπορούν να εκτελεστούν μόνον υπό την διεύθυνση και τη δύναμη της ιεροσύνης του Θεού. Από την άποψη αυτή διδασκόμαστε Και αυτή η ανώτερη ιεροσύνη χορηγεί το Ευαγγέλιο και κρατεί το κλειδί των διακονιών της Βασιλείας, το κλειδί της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό, κατά τις διατάξεις της, η δύναμη της θεϊκότητας φανερώνεται. Με αυτήν την κατανόηση, η διδαχή του Πατέρα και του Υιού είναι η διδαχή της αιώνιας οικογένειας. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει προϋπάρξει ως παιδί πνεύμα ουράνιων γονέων, με τον Χριστό να είναι ο πρωτότοκος του Πατέρα σε αυτήν την επουράνια οικογένεια. Έτσι είναι με όλους μας. Είμαστε τέκνα του επουρανίου Πατρός μας. Ο πρόεδρος Έζρα Ταυμπένσον με προφητική φώτιση είπε «Τίποτε δεν πρόκειται να μας εκπλήξει περισσότερο όταν περνούμε μέσω του πέπλου στην άλλη πλευρά από το να συνειδητοποιήσουμε πόσο καλά γνωρίζουμε τον Πατέρα μας στους ουρανούς και πόσο οικείο είναι το πρόσωπό Του σε μας». Έχω μάθει ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφέρει στην γλώσσα του ανθρώπου εκείνα τα πράγματα τα οποία γίνονται γνωστά μόνο από το Άγιο Πνεύμα και τη δύναμη του Θεού. Είναι με αυτό το πνεύμα που καταθέτω την επίσημη ματηρία μου για την πραγματικότητα, την εγκύτητα και την καλοσύνη του αιώνιου Πατέρα μας και του Αγίου Υιού του, Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστώ, αδελφοί. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Λοιπόν, ας χαρούμε». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τους πρεσβυτέρους Ενρίκε Φαλαμπέλια, Ρίχ Κοπίσκε και Μπρους Πόρτερ, τον 70. Θα ακολουθήσει ο πρεσβυτέρος Τοντ Κριστόφερσον της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Αυτή είναι η 183η Αρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Some parents excuse themselves for mistakes they have.
Ορισμένοι γονείς δικαιολογούν τον εαυτό τους για λάθη που έχουν κάνει στο σπίτι, δηλώνοντας ότι ο λόγος για αυτά είναι ότι δεν υπάρχει σχολείο για να μάθει κανείς να είναι γονέας. Στην πραγματικότητα αυτό το σχολείο υπάρχει και είναι το καλύτερο από όλα. Αυτό το σχολείο ονομάζεται σπίτι. Καθώς θυμάμαι προηγούμενες εποχές από τη ζωή μου, ανακαλώ αγαπημένες στιγμές που έχω ζήσει με τη σύζυγό μου. Καθώς μοιράζομαι αυτές τις μνήμες με εσάς, μπορείτε να θυμηθείτε δικές σας εμπειρίες, τόσο χαρούμενες όσο και λυπητερές. Μαθαίνουμε από όλες αυτές. Πρώτον, ο ναός είναι το μέρος. Όταν επέστρεψα από την αποστολή μου, γνώρισα μια όμορφη νεαρή γυναίκα με μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση της. Είχε όμορφα μεγάλα μελένια μάτια και ένα μεταδοτικό χαμόγελο. Με γοήτεψε από την πρώτη στιγμή που την είδα. Η γυναίκα μου είχε θέσει έναν στόχο να παντρευτεί στο ναό. Παρόλο που παλιά ο κοντινότερος ναός απαιτούσε ένα ταξίδι πάνω από 6.400 χιλιόμετρα. Η τελετή πολιτικού γάμου μας ήταν τόσο χαρούμενη όσο και λυπητερή, γιατί είχαμε παντρευτεί με ημερομηνία λήξεως. Ο κατέχων υπεύθυνη θέση ανακοίνωσε τα λόγια «Και τώρα σας ανακηρύσω συζύγους». Αλλά αμέσως μετά είπε «Μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος». Έτσι με θυσία αποταμιεύσαμε χρήματα για να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για μια διαδρομή προς τον ναό της μέσα στην Αριζόνα. Στο ναό, ενώ ήμασταν γονατισμένοι στο βωμό, ένας εξουδετερωμένος υπηρέτης ανακοίνωσε τα λόγια που τόσο επιθυμούσα να ακούσω, τα οποία μας ανακήρυξαν συζύγους για τον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα. Ένας φίλος μας πήγε στο σχολείο Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στάθηκε και μας παρουσίασε στην τάξη. Καθώς τελείωσε η συγκέντρωση, ένας αδελφός με πλησίασε και μου έσφιξε το χέρι, αφήνοντας ένα χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων σε αυτό. Λίγο μετά, ένας άλλος αδελφός με πλησίασε επίσης και προς έκπληξή μου, άφησε και εκείνος επίσης ένα χαρτονόμισμα στο χέρι μου. Γρήγορα αναζήτησα τη γυναίκα μου, η οποία στεκόταν στην άλλη πλευρά του δωματίου και φώναξα «Μπλάνκι, χαιρέτε τους πάντες με χειραψία». Σύντομα, είχαμε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να επιστρέψουμε στη Γουατεμάλα. Στη Σελέστια Δόξα υπάρχουν τρεις ουρανοί, δηλαδή βαθμοί, και προκειμένου να αποκτήσει τον ψηλότερο, ο άνθρωπος πρέπει να μπει σε αυτή την τάξη της ιεροσύνης. Δεύτερον, ένα τα ρητά της γυναίκας μου υπήρξε το «για να φιλονικείς χρειάζεσαι δύο άτομα και εγώ δεν θα είμαι ποτέ ένα από αυτά». Ο Κύριος έχει περιγράψει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καθοδηγούν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτά είναι η πειθό, η μακροθυμία, η ποιότητα, η πραότητα και η γνήσια αγάπη. Η σωματική κακοποίηση στην οικογένεια είναι μια πρακτική που συμβαίνει λιγότερο σε ορισμένες κοινωνίες και χαιρόμαστε γι' αυτό. Παρόλα αυτά, ακόμα απέχουμε από το να εξαλείψουμε τη συναισθηματική κακοποίηση. Το κακό που προκαλείται από αυτού του είδους την κακοποίηση παραμένει στη μνήμη μας για πολύ καιρό. Τραυματίζει την προσωπικότητά μας, σπέρνει μίσος μέσα στην καρδιά μας, υποβιβάζει την αυτοεκτίμησή μας και μας γεμίζει με φόβο. Το να λάβουμε μέρος σε μια τελετή σελέστιου γάμου δεν είναι αρκετό. Πρέπει επίσης να ζήσουμε μια σελέστια ζωή. Τρίτον, ένα παιδί που τραγουδάει είναι ένα χαρούμενο παιδί. Αυτό είναι ένα άλλο ρητό της γυναίκας μου που αναφέρει συχνά. Ο Σωτήρας καταλάβαινε τη σπουδαιότητα της ιερής μουσικής. Οι γραφές αναφέρουν «και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο βουνό των λεών». Και μιλώντας μέσω του προφήτη Τζόζεφ είπε «γιατί η ψυχή μου φρένεται με το τραγούδι της καρδιάς». Μάλιστα, το τραγούδι του δικαίου αποτελεί προσευχή προς εμένα και θα εισακουστεί με ευλογία πάνω στο κεφάλι τους. Πόσο συγκινητικό είναι να ακούω το τραγούδι ενός παιδιού που έχει διδαχτεί από τους γονείς του να τραγουδά «Είμαι Θεού παιδί». Τέταρτον, σε χρειάζομαι να με αγκαλιάσεις. η λέξη «σε αγαπώ», «σε ευχαριστώ πάρα πολύ» και «συγχώρεσέ με» είναι σαν το βάλσαμο για την ψυχή. Μετατρέπουν τα δάκρυα σε χαρά, παρέχουν παρηγοριά στην καταβεβλημένη ψυχή και επιβεβαιώνουν τα τρυφερά αισθήματα της καρδιάς μας. Θυμάμαι τις μέρες όταν στέλναμε ερωτικές επιστολές μέσω ταχυδρομείου ή όταν μαζεύαμε μερικά κέρματα για να καλέσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα από ένα τηλεφωνικό θάλαμο ή όταν ζωγραφίζαμε και γράφαμε ερωτικά ποίηματα πάνω σε απλό χαρτί. Σήμερα όλα αυτά ακούγονται σαν υλικό μουσείου. Η τεχνολογία τη σήμερα ημέρα και εποχή μας επιτρέπει να κάνουμε θαύματα. Πόσο εύκολο είναι να στείλουμε ένα γραπτό μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης. Οι νέοι το κάνουν όλη την ώρα. Αναρωτιέμαι αν αυτές και άλλες όμορφες πρακτικές θα συνεχιστούν αφού έχει εδραιωθεί το σπίτι μας. Ένα από τα πρόσφατα γραπτά μηνύματα που έλαβα από τη γυναίκα μου λέει περίπου το εξής. Μια αγκαλιά σαν τον ουρανό, ένα φιλί σαν τον ήλιο και ένα απόγευμα σαν το φεγγάρι. Χαρούμενη ημέρα, σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να μην αισθανθώ ότι είμαι στα ουράνια όταν λαμβάνω μήνυμα σαν γι' αυτό. Ο ουράνιος πατέρας μας είναι το τέλειο παράδειγμα έκφρασης αγάπης. Καθώς παρουσίασε τον Υιό Του, χρησιμοποίησε τα λόγια «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Πέμπτον, αγαπώ το βιβλίο του Μόρμων και το Σωτήρα μου, Ιησού Χριστό. Γεμίζομαι συναισθήματα όταν βλέπω τη γυναίκα μου να διαβάζει το βιβλίο του Μόρμων κάθε μέρα. Καθώς το κάνει αυτό, μπορώ να αισθανθώ τη μαρτυρία της μόνο με το να βλέπω τη χαρά στην όψη της καθώς διαβάζει τα εδάφια που καταθέτουν μαρτυρία για την αποστολή του Σωτήρα. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Σωτήρα μας. Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σε αυτές έχετε αιώνια ζωή και είναι εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Εμπνευσμένος από αυτό, είπα στην εγγονή μου τη Ρακέλ, που πρόσφατα είχε μάθει πώς να διαβάζει. Τι θα έλεγες αν έβαζες στόχο να διαβάσεις το βιβλίο του Μόρμων? Η απάντησή της ήταν, «Αλλά παππού, είναι τόσο δύσκολο. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο». Και τότε τη ζήτησα να μου διαβάσει μια σελίδα. Έβγαλε ένα χρονόμετρο και τη χρονομέτρησα. Είπα, «Έκανες μόνο 3 λεπτά και η ισπανική έκδοση του βιβλίου του Μόρμων έχει 642 σελίδες. Άρα χρειάζεσαι 1926 λεπτά». Αυτό θα μπορούσε να την είχε φοβήσει ακόμα περισσότερο. Έτσι διέρεσα αυτό το νούμερο με 60 λεπτά και της είπα ότι θα χρειαζόταν μόνο 32 ώρες για να το διαβάσει, λιγότερο από μια μισή μέρα. Τότε εκείνη μου είπε, «Αυτό είναι πολύ εύκολο, παππού». Στο τέλος, η Ρακέλ, ο αδελφός της, ο Εστέβαν και τα άλλα εγγόνια μας πήραν περισσότερο χρόνο από αυτό, επειδή αυτό είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί με πνεύμα προσευχής και στοχασμού. Με τον καιρό, καθώς μαθαίνουμε να απολαμβάνουμε τις γραφές, θα αναφωνήσουμε όπως ο ψαλμωδός, «Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στον ουρανίσκο μου, είναι περισσότερο από μέλι στο στόμα μου». Έκτον, δεν είναι αρκετό να γνωρίζουμε τις γραφές, πρέπει να τις ζούμε. Θυμάμαι όταν είχα γυρίσει από την Αποστολή και αφού είχα ερευνήσει τις γραφές με επιμέλεια, πίστευα ότι ήξερα τα πάντα. Κατά τη διάρκεια της σχέσης μας πριν από το γάμο, η Μπλάνκη και εγώ μελετούσαμε τις γραφές μαζί. Χρησιμοποίησα πολλές από τις σημειώσεις και αναφορές μου για να τη μοιραστώ τη γνώση μου του Ευαγγελίου με εκείνη. Αφού παντρευτήκαμε, αντιλήφθηκα με σοβαρότητα πράγματα καθώς μάθαινα ένα μεγάλο μάθημα από εκείνη. Μπορεί να είχα προσπαθήσει να την διδάξω το Ευαγγέλιο, αλλά εκείνη με έμαθε πώς να το ζω. Όταν ο Σωτήρας τελείωσε την επί του όρους ομιλία, έδωσε την ακόλουθη σοφή συμβουλή. Καθένας λοιπόν που ακούει τα λόγια μου αυτά και τα πράττει, θα τον εξομοιώσω με έναν φρόνιμο άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Εκείνοι που ζουν τις ελέστιες αρχές που βρίσκονται στις γραφές δίνουν παρηγοριά σε εκείνους που υποφέρουν. Φέρνουν χαρά σε εκείνους που είναι σε κατάθλιψη, κατεύθυνση σε εκείνους που είναι χαμένοι, ειρήνη σε εκείνους που είναι τεθλιμμένοι και σίγουρη καθοδήγηση σε εκείνους που αναζητούν την αλήθεια. Εν περιλήψη, Πρώτον, ο ναός είναι το μέρος. Δεύτερον, για να φιλονικήσεις χρειάζεσαι δύο άτομα. Και εγώ δεν θα είμαι κάποιος από αυτούς. Τρίτον, ένα παιδί που τραγουδάει είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τέταρτον, σε χρειάζομαι να μ' αγκαλιάσεις. Πέμπτον, αγαπώ το βιβλίο του Μόρμων και του Σωτήρα μου Ιησού Χριστό. Έκτον, δεν είναι αρκετό να γνωρίζουμε τις γραφές, πρέπει να τις ζούμε. Αυτά και πολλά άλλα μαθήματα μαθαίνονται στο σπίτι. Το μέρος που μπορεί να γίνει ένα κομμάτι του ουρανού εδώ στη γη. Καταθέτω μαρτυρία ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και το σχέδιο του Ουράνιου Πατέρα μας παρέχει μια σίγουρη κατεύθυνση σε αυτή τη ζωή και την υπόσχεση της αιώνιας ζωής στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όταν ήμουν μικρό αγόρι, θυμάμαι που μερικές φορές ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί του για να δουλέψουμε πάνω σε οργανωμένα σχέδια. Είχαμε ένα μικρό κήπο, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που ζούσαμε, και υπήρχαν πάντοτε τόσα πολλά να κάνουμε για να προετοιμάσουμε τον κήπο κάθε εποχή. Δουλεύαμε στο κιόσκι του κήπου ή φτιάχναμε ή επιδιορθώναμε φράκτες. Στη μνήμη μου, αυτό το έργο πάντοτε συνέβαινε στο τσουχτερό κρύο, στο πυκνό χιόνι ή στην καταρακτώδη βροχή. Όμως μου άρεσε. Ο πατέρας μου με μάθαινε πώς να κάνω πράγματα με υπομονή και αποδοχή. Μία ημέρα μου ζήτησε να σφίξω μία βίδα και προειδοποίησε. Να θυμάσαι, αν τη βάλεις πολύ σφιχτά, θα σπάσει. Με υπερηφάνεια, ήθελα να του δείξω τι μπορούσα να κάνω. Βίδωσα με όλη τη δύναμή μου και ασφαλώς έσπασα τη βίδα. Έκανε ένα αστείο σχόλιο και ξαναρχίσαμε. Ακόμη και όταν τα θαλάσσωνα, πάντοτε αισθανόμουν την αγάπη του και την πεποίθησή του σε εμένα. Πέθανε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, αλλά ακόμη μπορώ να ακούσω τη φωνή του, να αισθανθώ την αγάπη του, να απολαύσω την ενθάρρυνσή του και να αισθανθώ την αποδοχή του. Το αίσθημα της αποδοχής από κάποιον που αγαπούμε είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Το να γινόμαστε αποδεκτοί από καλούς ανθρώπους μας κινητοποιεί, αυξάνει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής μας. Όσοι δεν μπορούν να βρουν αποδοχή από επιθυμητές πηγές, συχνά την αποζητούν κάπου αλλού. Μπορεί να στραφούν σε ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την ευημερία τους. Μπορεί να προσκοληθούν σε ψευδείς φίλους και να κάνουν αναμφισβήτησιμα πράγματα, προκειμένου να προσπαθήσουν να λάβουν την αναγνώριση που αποζητούν. Μπορεί να αποζητούν την αποδοχή φόρτας μια συγκεκριμένη μάρκα ρούχων για να προκαλούν ένα συνέστημα ότι ανήκουν κάπου ή μια κατάσταση. Για ορισμένους, το να πασχίζουν για ένα ρόλο ή μια θέση διάκρισης μπορεί επίσης να αποτελεί τρόπο να αποζητούν αποδοχή. Μπορεί να ορίζουν την αξία τους με μια θέση που κατέχουν ή μια κατάσταση που αποκτούν. Ακόμη και στην Εκκλησία δεν είμαστε πάντοτε ελεύθεροι από αυτόν τον τρόπο σκέψεως. Η επιζήτηση της αποδοχής από εσφαλμένες πηγές ή για λανθασμένους λόγους μας θέτει σε επικίνδυνο μονοπάτι. Ένα μονοπάτι που πιθανόν να μας οδηγήσει εκτός πορείας και ακόμη και στην καταστροφή. Αντί να αισθανόμαστε ότι μας αγαπούν και αντί να έχουμε αυτοπεποίθηση, τελικώς θα αισθανθούμε εγκαταλελειμμένοι και κατώτεροι. Ο Άλμα συμβούλευσε τον ιό του, Ήλαμαν, «Πρόσεξε να κοιτάξεις τον Θεό και να ζήσεις». Η υπέρτατη πηγή εξουσιοδότησης και διαρκούς αποδοχής είναι ο Ουράνιος Πατέρας μας και ο Υιός του Ιησού Χριστός. Μας γνωρίζουν, μας αγαπούν. Δεν μας αποδέχονται λόγω του τίτλου ή της θέσεώς μας. Δεν κοιτάζουν την κατάστασή μας. Κοιτάζουν την καρδιά μας. Μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε και για αυτό που πασχίζουμε να γίνουμε. Η επιζήτηση και η λήψη αποδοχής από αυτούς πάντοτε θα μας ανυψώνει και θα μας ενθαρρύνει. Θα μοιραστώ ένα απλό πρότυπο, το οποίο, αν εφαρμοστεί, μπορεί να βοηθήσει τον καθέναν από εμάς να βρει την υπέρτατη αποδοχή. Αυτό το πρότυπο εδόθη από τον Κύριο μέσω του προφήτου Τζόζεφ Σμιθ. Αληθινά σας λέω. Όλοι όσοι από αυτούς γνωρίζουν ότι η καρδιά τους είναι τίμια και συντετριμένη και το πνεύμα τους μεταμελημένο και είναι πρόθυμοι να τηρούν τις ιερές υποσχέσεις τους με θυσία. Μάλιστα, κάθε θυσία που εγώ, ο Κύριος, θα προστάξω, γίνονται δεκτοί από εμένα. Το πρότυπο αυτό αποτελείται από τρία απλά βήματα. Πρώτον, να γνωρίζουμε ότι η καρδιά μας είναι τίμια και συντετριμένη. Να γνωρίζουμε, δεύτερον, ότι, να γνωρίζουμε ότι το πνεύμα μας είναι μεταμελημένο. Και τρίτο, να είμαστε πρόθυμοι να τηρούμε τις διαθήκες μας με θυσία όπως προσέταξε ο Κύριος. Πρώτον, χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι η καρδιά μας είναι τίμια και συντετριμένη. Πώς το γνωρίζουμε αυτό? Αρχίζουμε εξετάζοντας ειλικρινώς τη ζωή μας. Η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων μας. Καθώς κοιτάζουμε στην καρδιά μας, αξιολογούμε τον εαυτό μας. Αυτά που κανείς γύρω μας δεν γνωρίζει, ασφαλώς τα γνωρίζουμε εμείς. Γνωρίζουμε τα κίνητρα και τις επιθυμίες μας. Όταν εξετάζουμε ειλικρινώς, εντύμως τη ζωή μας, δεν δικαιολογούμε ούτε εξαπατούμε τον εαυτό μας. Υπάρχει επίσης ένας τρόπος να κρίνουμε αν η καρδιά μας είναι συντετριμένη. Η συντετριμένη καρδιά είναι μια απαλή, μια ανοιχτή και μια δεκτική καρδιά. Όταν ακούω το Σωτήρα να λέει «Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω», τον ακούω να χτυπά στη θύρα της καρδιάς μου. Αν ανοίξω αυτή την θύρα σε εκείνον, είμαι πιο δεκτικός στις προσκλήσεις του Πνεύματος και αποδέχομαι περισσότερο το θέλημα του Θεού. Καθώς συλλογιζόμαστε ειλικρινώς και με προσευχή τον βαθμό στον οποίο η καρδιά μας είναι τίμια και συντετριμένη, θα διδαχθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Θα λάβουμε μια γλυκιά επιβεβαίωση ή ευγενή διόρθωση, προσκαλώντας μας να ενεργήσουμε. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πνεύμα μας είναι μεταμελημένο. Η λέξη μεταμελημένο στο λεξικό ορίζεται ως αισθανόμενος ή εκφράζοντας τύψεις, όταν αναγνωρίζει ότι κάποιος έχει κάνει λάθος. Αν έχουμε πνεύμα μεταμελημένο, αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας και τα μειονεκτήματά μας. Είμαστε επιδεκτικοί διδασκαλία σχετικά με εκείνα που αφορούν τη Χριστότητα. Αισθανόμαστε λύπη κατά Θεόν και είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε. Το μεταμελημένο πνεύμα είναι πρόθυμο να ακούει στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος. Το μεταμελημένο πνεύμα εκδηλώνεται από την προθυμία και την αποφασιστικότητά μας να ενεργούμε. Είμαστε πρόθυμοι να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, πρόθυμοι να μετανοούμε, πρόθυμοι να μαθαίνουμε και πρόθυμοι να αλλάξουμε. Είμαστε πρόθυμοι να προσευχηθούμε. Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. Το τρίτο βήμα για να γίνουμε αποδεκτοί από τον Κύριο είναι η συνειδητή απόφαση να τηρήσουμε τις διαθήκες μας μέσω θυσίας. Μάλιστα, κάθε θυσία που εγώ, Κύριος, θα προστάξω. Πάρα πολύ συχνά νομίζουμε ότι η λέξη θυσία αναφέρεται σε κάτι μεγάλο ή δύσκολο να κάνουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά κυρίως αναφέρεται στο να ζει κανείς καθημερινώς ως πιστός μαθητής του Χριστού. Ένας τρόπος με τον οποίο τηρούμε τις διαθήκες μας με θυσία είναι με το να μεταλαμβάνουμε αξίως κάθε εβδομάδα. Συνειδητώς προετοιμαζόμαστε για την Ιερά Διάταξη. Ανανεώνουμε και επιβεβαιώνουμε τις ιερές μας υποσχέσεις προς τον Κύριο. Κατά αυτόν τον τρόπο αισθανόμαστε την αποδοχή Του και λαμβάνουμε τη διαβεβαίωσή Του ότι οι προσπάθειές μας αναγνωρίζονται και ότι οι αμαρτίες μας συγχωρούνται μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διατάξεως, ο Κύριος μας υπόσχεται ότι καθώς είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Υιού Του και να το θυμόμαστε πάντοτε και να τηρούμε τις εντολές Του, θα έχουμε πάντοτε το Πνεύμα Του μαζί μας. Το να έχουμε το Άγιο Πνεύμα ως συνεχής σύντροφό μας είναι η απότατη ένδειξη ότι μας έχει αποδεχθεί ο Θεός. Άλλοι τρόποι να τηρούμε τις διαθήκες μας με θυσία είναι κάτι τόσο απλό όσο το να αποδεχόμαστε μία κλίση στην Εκκλησία και να υπηρετούμε πιστώς σε αυτήν την κλίση ή να ακολουθούμε την πρόσκληση του προφήτου μας Τόμας Μόνσον, να προσεγγίζουμε όσους στέκονται στην άκρη του δρόμου και χρειάζονται πνευματική διάσωση. Τηρούμε τις διαθήκες μας με θυσία, δίδοντας σιωπηλή υπηρέτηση στη γειτονιά ή την κοινότητά μας, ή βρίσκοντας ονόματα των προγόνων μας και κάνοντας το έργο ναού για αυτούς. Τηρούμε τις διαθήκες μας με θυσία, απλώς πασχίζοντας για χριστότητα, όντας ανοιχτοί και ακούγοντας με προσοχή τις προτροπές του Πνεύματος, καθώς ζούμε την καθημερινή μας ζωή. Ενίοτε το να τηρούμε τις διαθήκες μας δεν σημαίνει τίποτε περισσότερο από το να στεκόμαστε σταθερά και πιστά όταν μένονται τριγύρω μας οι καταιγίδες της ζωής. Μετά την επεξήγηση του προτύπου, βάσει του οποίου γινόμαστε αποδεκτοί από εκείνον, ο Κύριος χρησιμοποιεί μια υπέροχη επεξήγηση για να δείξει πώς επωφελούμαστε ως άτομα και ως οικογένειες, καθώς επιζητούμε την αποδοχή Του. Είπε, «Γιατί εγώ, ο Κύριος, θα τους κάνω να παράγουν σαν ένα πολύ καρπερό δέντρο το οποίο έχει φυτευτεί σε εφοργή, δίπλα σε καθαρό ριάκι που παράγει πολύ πολύτιμο καρπό. Καθώς είμαστε προσωπικό σε αρμονία με το Πνεύμα του Κυρίου και αισθανόμαστε την αποδοχή Του, θα ευλογηθούμε πέραν της κατανόησεώς μας και θα παράγουμε πολλούς καρπούς Χριστότητος. Θα είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που στους οποίους έχει πει «Έβγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω σε πολλά θα σε καταστήσω, μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου σου». Η επιζήτηση και η λήψη της αποδοχής του Κυρίου θα οδηγήσει στη γνώση ότι έχουμε επιλεγεί και ευλογηθεί από Εκείνον. Θα κερδίσουμε αυξημένη πεποίθηση ότι Εκείνος θα μας οδηγήσει και θα μας διευθύνει με ευεργετικό τρόπο. Τα τρυφερά ελέη Του θα γίνουν έκτυλα στην καρδιά μας, στη ζωή μας και την οικογένειά μας. Με όλη μου την καρδιά, σας προσκαλώ να επιζητήσετε την αποδοχή του Κυρίου και να απολαύσετε τις πεσχημένες ευλογίες Του. Καθώς ακολουθούμε το απλό πρότυπο που έχει παράσχει ο Κύριος, θα φτάσουμε στο σημείο να γνωρίσουμε ότι έχουμε γίνει αποδεκτοί από Εκείνον ασχέτως της θέσεως, της καταστάσεως ή των θνητών περιορισμών μας. Η στοργική Του αποδοχή θα μας παρακινήσει, θα αυξήσει την πίστη μας και θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα πάντα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Παρά τις δυσκολίες μας, θα είμαστε επιτυχείς, θα ευμερίσουμε και θα είμαστε εν ειρήνη. Θα είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους οποίους ο Κύριος είπε «Μη φοβάστε, μικρά παιδιά, γιατί είστε δικά μου, και εγώ υπερνίκησα τον κόσμο, και εσείς είστε από εκείνους που μου έχει δώσει ο Πατέρας. Και κανένας από εκείνους που μου έχει δώσει ο Πατέρας δεν θα χαθεί». Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
On a Thursday evening in Jerusalem.
Το πρωί Πέμπτη στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς και οι μαθητές του συγκεντρώθηκαν σε ένα δωμάτιο για να τηρήσουν το Εβραϊκό Πάσχα. Οι άνδρες που ήταν μαζί του δεν ήξεραν ότι αυτό το γεύμα θα λεγόταν κάποια μέρα ο μυστικός δείπνος. Αν το ήξεραν αυτό και τη σημασία του, θα είχαν κλάψει. Ο δάσκαλός τους, παρόλα αυτά, καταλάβει απόλυτα ότι η δοκιμασία στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά θα ξεκινούσε σύντομα. Οι πρωτινότερες ώρες στην ιστορία του κόσμου επέκυντο. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς τους είπε «Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». Ζούμε σήμερα σε μια εποχή ταραχής και αβεβαιότητας. Στις ημέρες που ο Κύριος είχε προφητεύσει στον ενόχο ότι θα χαρακτηρίζονται ημέρες ανομίας και εκτίκησης, τριμασίας και δύσκολοι καιροί μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας, αλλά εμείς επίσης έχουμε λόγο να έχουμε θάρρος και χαρά. Ζούμε στην τελευταία θήκη νομή, όπου ο Θεός έχει αποκαταστήσει την Εκκλησία και το Βασίλειο Του στη γη ως προετοιμασία για την επιστροφή του Υιού Του. Ο πρόεδρος Boyd Packer μια φορά μίλησε για τα εγγόνια του και τον συνεχώς αυξανόμενο σε προβλήματα κόσμο στο οποίο ζούνε, είπε «Θα δουν πολλά γεγονότα που συνέβουν στη πορεία της ζωής τους. Μερικά από αυτά θα δοκιμάσουν το κουράγιο τους και θα μεγαλώσουν την πιστή τους. Αλλά αν αναζητήσουν με προσευχή βοήθεια και καθοδήγηση θα τους δοθεί δύναμη για τα δυσμενή πράγματα». Ύστερα πρόσθεσε, οι ηθικές αξίες από τις οποίες ο πολιτισμός πρέπει να εξαρτάται χειροτερεύουν σε αυξανόμενο ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, δεν φοβάμαι το μέλλον. Αδελφοί και αδελφές, δεν πρέπει να φοβόμαστε το μέλλον, ούτε να διστάζουμε στην ελπίδα και το τάρρος, επειδή ο Θεός είναι μαζί μας. Ανάμεσα στα πρώτα καταγεγραμμένα λόγια συμβουλών που ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του που είχαν κληθεί πρόσφατα στην Γαλιλαία ήταν μια νουθεσία με δύο λέξεις «Μη φοβάσαι». Επανέλαβε αυτή τη συμβουλή πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διακονίας του. Στους Αγίους του σήμερα ο Σωτήρας έχει πει «Να έχετε θάρρος και μη φοβάστε, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι μαζί σας και θα σταθώ στο πλεύρο σας. Ο Κύριος θα σταθεί στο πλεύρο της Εκκλησίας και του λαού του και θα τους προστέψει μέχρι το έρχομό του. Θα υπάρχει ειρήνη στη Σίων και στους πασάλους της, επειδή εκείνος διακήρυξε και ώστε η συνάθρηση πάνω στη γη της Σίων και τους πασάλους της να είναι για άμυνα και για καταφύγιο από τη θύελλα και από την οργή όταν ξεχθηθεί αμυγής επάνω σε όλη τη γη. Η Εκκλησία στέκεται σε ένα οχυρό ασφάλειας για τα μέλη της, όπου παρόλο που οι καταστάσεις στον κόσμο μπορεί να γίνουν πολύ δύσκολες ορισμένες φορές, οι πίστοι των τελευταίων ημερών θα βρουν καταφύγιο στους πασάλους της Σιών. Ο Κύριος θέσπισε πως η πέτρα που κόπηκε από το βουνό χωρίς χέρια θα κολλήσει εμπρός μέχρι θα γεμίσει όλη τη γη. Καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της, γιατί ο Θεός είναι ο δημιουργός αυτού του έργου και ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγρογωνίαιος λίθος. Ο νεφίδης όραμα ότι τις τελευταίες ημέρες η δύναμη του αρνίου του Θεού θα κατέβανε επάνω στο λόγο της Διαθήκης του Κυρίου και θα ήταν οπλισμένη με Χριστότητα και με τη δύναμη του Θεού με μεγάλη δόξα. Ο καθένας από μας και οι οικογένειες μας μπορούμε να είμαστε οπλισμένοι με την δύναμη του Θεού ως άμυνα, αμόνο παραμείνουμε αληθινοί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών και επιστρέψουμε στο Πνεύμα να είναι ο οδηγός μας. Οι δοκιμασίες μπορεί να έρθουν και ίσως να μην καταλάβουμε τα πάντα που συνέβουν σε μας και γύρω μας. Αλλά αν ταπεινά, σιωπηλά πιστευτούμε τον Κύριο, εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη και καθοδήγησε σε κάθε δυσκολία της ζωής. Όταν μια δική μας επιθυμία είναι να τον ευχαριστούμε, να ευλογηθούμε με μια βαθιά εσωτερική ειρήνη. Στις πρώτες μέρες της αποκατάστασης, στη μέρη της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τροματικές δοκιμασίες. Ο πρόεδρος Μπίγκα Μιάνγκ είπε για εκείνο τον καιρό, «Ενώ ήμουν περιτριγυρισμένος από όχλους, με το θάνατο και την καταστροφή να με απειλεί από πάντου, ένιωσα τόση χαρά και καλά στο πνεύμα μου, όπως νιώθω τώρα. Οι προοπτικές μπορεί να φαίνονται θολές και σκοτεινές, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάποια εποχή σε αυτό το Ευαγγέλιο που το αποτέλεσμα θα μην ήταν ευεργετικά για το σκοπό της αλήθειας. Ο συνελφός μου της Ιεραποστολής, ο Παύλος, ήταν ένας που πάντα ακτινοβουλούσε χαρά. Ως νέος πατέρας προσβλήθηκε από πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, παρά την αντικότητα που ακολούθησε, συνέχισε να υπηρετεί τους άλλους με χαρά και όριο χιούμορ. Μια φορά ήρθε στο γραφείο μου, έκατσε πάνω στη πρώτη του αναπηρητική καρέκλα και δήλωσε, «Η ζωή ξεκινά με μια χινανοκίνητη αναπηρητική καρέκλα». Θα θυμάμαι πάντοτε, λίγα χρόνια πριν πεθάνει, κρατώντας ψηλά την Ολυμπιακή φλόγα, ενώ βρισκόταν πάνω στην αναπηρική του καρέκλα, καθώς σιτόγραφε και το πλήθος. Όπως αυτή η φλόγα, που και για πάντα, η πίστη του Παύλου ποτέ δεν ξεθόριασε με το χρόνο. Όταν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, ζούσα σε ένα σπίτι με ορισμένους νέους άνδρες. Η συγκατοικός μου, ο Μπρους, ίσως ήταν το πιο αισιόδοξο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν τον ακούσαμε ποτέ να λέει κάτι αρνητικό για κάποιο άτομο ή περίσταση και ήταν αδύνατο να μην αισθανθείς ότι σε ανεβάζει όταν ήσουν μαζί του. Η καλή του διέθεση έρεα από μια σταθερή εμπιστοσύνη στον Σωτήρα και το Ευαγγέλιο. Μια κρύα, χειμωνιάτικη ημέρα, ένας άλλος φίλος μου, Τόμ, περπατούσε στην Πανεπιστημιόπολη. Ήταν μόλις 7 το πρωί και η Πανεπιστημιόπολη ήταν έρηνη και σκοτεινή. Έπεφτε πολύ χιονί με δυνατό άνεμο. Τι απέσιος καιρός, σκέφτηκε ο Τόμ. Περπάτησε πιο πέρα και μέσα από το σκοτάδι και το χιόνι άκουσε κάποιον να τραγουδά. Όπως αναμενόταν, μέσα από το χιόνι ήρθε ο φίλος μας που ήταν πάντα αισιόδοξος, ο Μπρους. Με τα χέρια του, δεντωμένα προς τον ουρανό, τραγουδούσε ένα κομμάτι από το musical του Broadway, το Oklahoma. Αχ, τι ωραίο πρωινό! Αχ, τι ωραία ημέρα. Έχω ένα θαυμάσιο συνέστημα. Όλα πάνε με το μέρος μου. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, αυτή η λάμπρη φωνή στη σκοτεινή θύελλα έχει γίνει για μένα ένα σύμβολο για το τι σημαίνει ελπίδα και η πίστη. Ακόμα και σε έναν κόσμο που σκοτεινιάζει, εμείς ως αοί των τελευταίων ημερών μπορούμε να τραγουδάμε με χαρά, γνωρίζοντας ότι οι δυνάμεις του ουρανού είναι με την Εκκλησία του και το λαό του Θεού. Μπορούμε να χαρούμε με τη γνώση ότι έπεται ένα όμορφο πρωινό, η αυγή της ημέρας της χιλιετηρίδας, όταν ο Υιός του Θεού θα υψωθεί από την Ανατολή και θα βασιλέψει ξανά επάνω στη γη. Σκέφτομαι επίσης και άλλα δύο όμορφα πρωινά στην ιστορία του κόσμου. Την άνοιξη του 1820, το πρωινό μιας όμορφης καθαρής μέρας της Παλμύρα, στην Παλμύρα της Νιούιορκης, ένας νέος άνδρας που ονομάζονταν Τζόζεφ Σμιθ πήγε στον δάσος και γνάτισε για να προσευχηθεί. Η απάντηση σε αυτή την προσευχή, η παρουσία του πατέρα και του γιου, έκανε την εισαγωγή στη θέκη νομή της πληρότητας των καιρών και την αποκατάσταση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στην γη. Ακόμα άλλο ένα όμορφο πρωινό ξημέρωσε περίπου 2.000 χρόνια πριν, λίγο έξω από τους τοίχους της πόλης Ιερουσαλήμ. Ο ήλιος χωρίς αμφιβολία έλαψε με εξαιτερική λαμπρότητα εκείνο το πρωινό του Πάσκα. Μια μικρή ομάδα γυναικών είχε έρθει να επισκεφθεί το τάφο, ελπίζοντας να κρίσουν το σώμα του σταυρωμένου Κυρίου του. Δύο άγγελοι του συνάντησαν και δήλωσαν: «Τι αναζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε». Για το θρίαμφο του Ιησού Χριστού επί της αμαρτίας και του θανάτου, καταθέτω μαρτυρία. Για το εσπλάκνικο σχέδιο του επουρανίου Πατέρα μας και την απέραντη αγάπη του, καταθέτω μαρτυρία. Καθώς σηκωνόμαστε κάθε πρωί, ήθε να κοιτάσουμε προς τον ουρανό με πίστη και να λέμε: «Αχ, τι όμορφο πρωινό». Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.
Στην εποχή του απικισμού, η εργασία ήταν σε μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Κατά τη διάρκεια του 18ου και αρχών του 19ου αιώνα, πιθανοί μετανάστες εργάτες εργάζονταν, στατολογούνταν στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πολλοί, οι οποίοι ήσαν πρόθυμοι να πάνε, δεν διέθεταν το χρήμα για τα έξοδα ταξιδιού. Ήταν σύνηθες για αυτούς να ταξιδεύουν υπό μια διμερή συμφωνία ή συμβόλαιο που τους υπόσχονταν να εργαστούν μετά την άφηξή τους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς ημερομίσθια ως πληρωμή για το ταξίδι τους. Άλλοι ήλθαν με την υπόσχεση ότι τα μέλη της οικογένειας ήδη στην Αμερική θα πλήρωναν τα ναύλα κατά την άφηξή τους, αλλά δεν συνέβαινε αυτό γιατί αφηχθέντες υποχρεώνονταν να πληρώσουν τα δικά τους έξοδα μέσω δεσμευμένης υπηρεσίας. Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτούς τους δεσμευμένους υπηρέτες μετανάστες ήταν απολυτρωτές. Έπρεπε να πολυτρώσουν τα έξοδα του ταξιδιού τους υπό μία έννοια να εξαγοράσουν ελευθερία τους με την εργασία τους. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς από τους περιγραφικούς τίτλους του Ιησού Χριστού είναι λυτρωτής. Όπως υπεδείχθη στη σύντομη δίγησή μου για τους απολυτρωτές μετανάστες, η λέξη λυτρώνω σημαίνει να αποπληρώνεις μια χρέωση, υποχρέωση, ένα χρέος. Λυτρώνω μπορεί επίσης να σημαίνει να διασώζεις ή να απελευθερώνεις με το να πληρώνεις λύτρα. Αν κάποιος διαπράξει λάθος και μετά το διορθώνει, δείχνει έμπρακτη με τα μέλη, λέμε ότι έχει απολυτρωθεί. Κάθε μια από αυτές τις σημασίες υποδηλεί διαφορετικές πλευρές της μεγάλης απολύτρωσης που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός μέσω της εξιλεώσεώς του, η οποία περιλαμβάνει με τα λόγια του λεξικού «απελευθερώνω από την αμαρτία και τις τιμωρίες της ως θυσία που γίνεται από τον αμαρτωλόν». Η απολύτρωση του Σωτήρος έχει δύο μέρη. Πρώτον, εξηλαιώνει για την παράβαση του Αδάμ και την επακόλουθη πτώση του ανθρώπου, υπερνικώντας αυτά που θα μπορούσαν να αποκληθούν τα άμεσα αποτελέσματα της πτώσης, υλικός θάνατος και πνευματικός θάνατος. Ο υλικός θάνατος γίνεται καλώς κατανοητός. Ο πνευματικός θάνατος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Με τα λόγια του Παύλου, επειδή όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό. Αυτή η απολύτρωση από τον υλικό και πνευματικό θάνατο ισχύει για όλους τους ανθρώπους χωρίς να κάνουν κάτι. Η δεύτερη έκφαση της εξηλαιώσεως του σωτήρος είναι η απολύτρωση από αυτό που θα μπορούσε να αποκαλεστεί έμεσες συνέπειες της πτώσης, τις δικές μας αμαρτίες εν αντιθέσει με την παράβαση του Αδάμ. Λόγω της πτώσης γεννιόμαστε σε ένα θνητό κόσμο που η αμαρτία, δηλαδή η ανυπακοή στον ουράνια θεσμευμένο νόμο, είναι εκτεταμένη, μιλώντας για εμάς όλους, λέει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι, όταν αρχίσουν να μεγαλώνουν, η αμαρτία συλλαμβάνεται μέσα στην καρδιά τους και γεύονται το πικρό, ώστε να γνωρίσουν την αξία του καλού. Και τους δόθηκε το να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Επομένως, είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν και να ενεργούν εφ' αυτού τους. Επειδή είμαστε υπόλογοι και κάνουμε τις επιλογές, η απολύτωση από τις δικές μας αμαρτίες είναι υπό όρους. Υπό τους όρους να εξομολογηθούμε και να εγκαταλείψουμε την αμαρτία και να επιστρέψουμε σε ευσεβή ζωή ή με άλλα λόγια υπό τον όρο της μετάνοιας. Προστάζει ο Κύριος. Δίδαξέ με το λοιπόν στα τέκνα σου ότι όλοι οι άνθρωποι παντού πρέπει να μετανοήσουν ιδάλλως, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, γιατί τίποτα κάθαρτο δεν μπορεί να κατοικήσει εκεί, δηλαδή να κατοικήσει στην παρουσία του. Τα πάθη του Σωτήρου στη Γεστημανή και η αγωνία του επάνω στο Σταυρό μας απολυτρώνουν από την αμαρτία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που έχει δικαιοσύνη επάνω μας. Απονέμει έλεος και συγχωρεί όσους μετανοούν. Η εξηλαίωση επίσης ικανοποιεί το χρέος που μας οφείλει η δικαιοσύνη, γιατί θεραπεύοντας και αποζημιώνοντάς μας για οποιαδήποτε δεινά υπομένουμε αθώα. Γιατί, δέστε, υποφέρει τον πόνο όλων των ανθρώπων μάλιστα, τον πόνο κάθε ζωντανού όντος και των ανδρών και των γυναικών και των παιδιών που ανήκουν στην οικογένεια του Αδάμ. Εφόσον ακολουθούμε τον Χριστό, επιζητούμε να συμμετάσχουμε στο απολυτρωτικό του έργο και να το προαγάγουμε. Η μεγαλύτερη υπηρέτηση που μπορούμε να παράσχουμε στους άλλους σε αυτή την ζωή, αρχής γενομένης από τα άτομα της οικογένειάς μας, είναι να φέρουμε στον Χριστό μέσω της πίστης και μετάνοιας, ώστε να μπορέσουν να βιώσουν την απολύτρωσή Του. Ειρήνη και αγαλίαση τώρα και αθανασία και αιώνια ζωή στον επόμενο κόσμο. Το έργο των Ιεραποστόλων μας είναι μια θαυμάσια έκφραση της απολυτρωτικής αγάπης του Κυρίου. Όσοι οξυδετεμένοι αγγελιοφόροι του προσφέρουν τις απαράμιλες ευλογίες πίστεως στον Ιησού Χριστό, μετάνοια, βάπτιση και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ανοίγοντας το δρόμο προς την πνευματική αναγέννηση και απολύτρωση. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στην απολύτρωση του Κυρίου εκείνων που έχουν αποβιώσει. Οι πιστοί πρεσβύτεροι ετούτοι της θετικής νομής, όταν αποχωρούν από τη θνητή ζωή, συνεχίζουν το έργο τους της κήρυξης του Ευαγγελίου της μετάνοιας και της λύτρωσης μέσω της θητείας του μονογενούς Υιού του Θεού. Ανάμεσα σε εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι και στη σκλαβιά της αμαρτίας, μέσα στο μέγα κόσμο των πνευμάτων των νεκρών. Με το πλεονέκτημα των τελετουργικών εξυποκαταστάσεως που τους προσφέρουμε στους ναούς του Θεού, ακόμα και όσοι πέθαναν στη σκλαβιά της αμαρτίας μπορούν να ελευθερωθούν. Ενώ οι πιο σημαντικές εκφάνσεις της απολύτρωσης έχουν να κάνουν με τη μετάνοια και τη συγχώρηση, υπάρχει μια πολύ σημαντική εγκόσμια έκφανση επίσης. Έχει λεχθεί ότι ο Ιησούς πέρασε ευεργετώντας κάτι το οποίο περιελάμβανε τη θεράπευση των αρρώστων και των αδυνάμων, την παροχή τροφής στα πεινασμένα πλήθη και τη διδασκαλία ενός πιο εξαίρετου τρόπου. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για χάρη πολλών. Έτσι μπορούμε και εμείς υπό την επιρροή του Αγίου Πνεύματος να περάσουμε ευεργετώντας το σχέδιο της απολυτρώσεως που καθιερώσε ο διδάσκαλος. Αυτό το είδος πολιτωτικού έργου σημαίνει να βοηθάμε τους ανθρώπους μας στα προβλήματά τους. Σημαίνει να είμαστε φίλοι με τους φτωχούς και τους αδύναμους, να παλύνουμε τον πόνο, να επιδιορθώνουμε τα λάθη και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, να ενδυναμώνουμε την ανερχόμενη γενεά και να επιτυγχάνουμε ασφάλεια και ευτυχία στο σπίτι. Μέγα μέρος του απολυτρωτικού έργου μας επί της γης είναι να βοηθούμε τους άλλους να μεγαλώνουν πνευματικώς και να επιτύχουμε τις δίκαιες ελπίδες και βλέψεις τους. Ένα παράδειγμα από το κλασικό μυθιστόρημα του Βίκτορ Σουγκό «Η Άθλη», αν και φανταστικό, πάντοτε με άγγιζε και με ενέπνε. Κοντά στην αρχή της ιστορίας, ο επίσκοπος Μπιανβενή προσφέρει φαγητό και στέγη για τη νύχτα στον άστεγο Γιάννη Αγιάννη, ο οποίος μόλις αποφυλακίστηκε ύστερα από 19 χρόνια επειδή είχε κλέψει ένα καρβέλι ψωμί για να ταΐσει τα πεινασμένα παιδιά της αδελφής του. πορωμένος και πικραμένος ο Αγιάννης ανταποκρίνεται στην καλοσύνη του επισκόπου Μπιενβενή κλέβοντας τα σημικά του. Αργότερα υποκράτησε και καχύποπτος αστυνομικούς. Ο Αγιάννης ισχυρίζεται ψευδώς ότι τα σημικά ήταν δώρο σε εκείνο. Όταν οι αστυνόμοι τον σέρουν πίσω στο σπίτι του επισκόπου, προς μεγάλη έκπληξη του Αγιάννη, ο επίσκοπος Μπιενβενή επιβεβαιώνει την ιστορία του και με το να είναι πιο πιστικός, για να είναι πιο πιστικός λέει, όμως σου έδωσα τα κυροπήγια επίσης, τα οποία ήταν σημικά σαν τα άλλα και θα απέφεραν 2.000 φράγκα. Γιατί δεν τα πήρες μαζί με τα πιάτα σου? Ο επίσκοπος τον πλησίασε και είπε με χαλμηλή φωνή, μην ξεχνάς, ποτέ μην ξεχνάς, ότι μου έχεις υποσχεθεί να χρησιμοποιήσεις αυτά τα σημικά για να γίνεις έντιμος άνδρας. Ο Γιάννης Αγιάννης, ο οποίος δεν είχε καμία ανάμνηση αυτής της υπόσχεσης, στάθηκε συγχυσμένος. Ο επίσκοπος συνέχισε με σοβαρό ύψος, «Γιάννη Αγιάννη, αδελφέ μου, δεν ανήκεις πλέον στο κακό, αλλά στο καλό. Την ψυχή σου αγοράζω για εσένα. Την αποσύρω από σκοτεινές σκέψεις και από το πνεύμα της απώλειας και τη δίδω στο Θεό». Ο Γιάννης Αγιάννης πράγματι έγινε ένας καινούριος άνθρωπος, ένας έντιμος άνθρωπος και ευεργέτης πολλών. Καθ' όλη τη ζωή του κράτησε τα δύο ασημένια κυροπήγια να του υπενθυμίζουν ότι η ψυχή του είχε απολυτρωθεί για να υπηρετήσει το Θεό. Κάποιες μορφές εγκόσμιας απολύτρωσης έρχονται με συνεργατική. Είναι ένας από τους λόγους που δημιούργησε σωτήρα στην Εκκλησία. Το να είμαστε οργανωμένοι σε απαρτίες και βοηθητικές οργανώσεις και σε πασάλους τομείς και κλάδους, δεν μπορούμε μόνο να διδάσκουμε και να ενθαρρύνουμε αλλήλους το Ευαγγέλιο. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε τη βοήθεια ανθρώπων και πηγών για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις της ζωής. Οι άνθρωποι οι οποίοι ενεργούν μόνοι σε εξειδικευμένες ομάδες δεν μπορούν πάντοτε να παράσχουν αρκετή βοήθεια για να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Ως οπαδοί του Ιησού Χριστού είμαστε μια κοινότητα Αγίων οργανωμένη να βοηθούμε στην κάλυψη των αναγκών των εταίρων Αγίων μας και όσων άλλων μπορούμε να προσεγγίσουμε σε όλη την Εμφύλιο. Χάρη των ανθρωπιστικών μας προσπαθειών, αυτό τον περασμένο χρόνο 890.000 άτομα σε 36 χώρες έχουν καθαρό νερό, 70.000 άνθρωποι σε 57 χώρες έχουν αναπηρικά μαξίδια, 75.000 άνθρωποι σε 25 χώρες έχουν βελτιωμένη όραση και άνθρωποι σε 52 χώρες έλαβαν αρρωγή ύστερα από φυσικές καταστροφές. Ενεργώντας με άλλους, η Εκκλησία έχει βοηθήσει στην ανοσοποίηση περίπου 8 εκατομμυρίων παιδιών και έχει βοηθήσει Συρίους στα στρόπεδα προσφύγων στην Τουρκία, στο Λίβανο και στην Ιορδανία με τα απαραίτητα για τη ζωή. Ταυτοχρόνως, μέλη της Εκκλησίας σε ανάγκη έλαβαν πάνω από $1 εκατομμύρια σε προσφορές νηστείας και σε άλλη βοήθεια προνοίας κατά το 2012. Σας ευχαριστώ για την υγειονοδορία σας. Όλα αυτά δεν αρχίζουν να περιλαμβάνουν τις ατομικές πράξεις καλοσύνης και υποστήριξης, δώρα, φαγητού, ρούχα, χρήματα, φροντίδα και χίλιες άλλες μορφές παρηγοριάς και συμπόνιας με τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο έργο σαν του Χριστού της απολύτρωσης. Ως αγόρι υπήρξα μάρτυρας των πράξεων της μητέρας μου να απολυτρώσει μια γυναίκα σε ανάγκη. Πριν από πολλά χρόνια, όταν η γη της ήταν μικρή, η μητέρα μου υπευλήθη σε μια σοβαρή επέμβαση που σχεδόν τη σκότωσε και την άφησε κατάκητη τον περισσότερο καιρό για σχεδόν ένα έτος. Κατά τον καιρό αυτό, η οικογένεια και μέλη του τομέως βοηθούσαν τη μητέρα και την οικογένειά μας. Για επιπρόσθετη βοήθεια, η πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας τομέως, η αδερφή Αβραάμ, συνέστησε να προσλάβουν οι γονείς μου μια γυναίκα από τον τομέα, η οποία χρειαζόταν απεγνωσμένα εργασία. Ενώ αφηγούμε ξανά αυτή την ιστορία, θα χρησιμοποιήσω τα φανταστικά ονόματα Σάρα και Άννη για αυτή τη γυναίκα και τη θυγατέρα της. Αυτή είναι η αφήγηση της μητέρας μου. Το βλέπω εύκολα σαν να ήταν χθες. Εκεί ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και η αδελφή Αβραάμ έφερε τη Σάρα στην πόρτα του υπνοδωματίου. Απογοητεύτηκα. Εκεί στεκόταν το λιγότερο ελκυστικό άτομο που είχα συναντήσει ποτέ. Τόσο αδύνατη, λιπόσαρκη, αχτένιστα μαλλιά. Κύπτουσα με το κεφάλι προς τα κάτω να κοιτά το πάτωμα. Φορούσε ένα παλιό φόρεμα που ήταν πάρα πολύ μεγάλο για το σώμα της. Δεν κοίταζε προς τα επάνω και μιλούσε τόσο απαλά που δεν μπορούσα να την ακούσω. Πίσω της κρυβόταν ένα κοριτσάκι περίπου 3 ετών. Τι στο καλό έπρεπε να κάνω με αυτό το πλάσμα? Αφού έφυγαν από το δωμάτιο, έκλαιγα και έκλαιγα. Χρειαζόμουν βοήθεια, όχι περισσότερα προβλήματα. η αδελφή Αβραάμ έμεινε λίγο μαζί της και σύντομα καθάρισαν το σπίτι και προετοίμασαν ορισμένα καλά γεύματα. Η αδελφή Αβραάμ μου ζήτησε να δοκιμάσω για λίγες ημέρες ότι αυτό το κορίτσι περνούσε πράγματι δύσκολα και χρειαζόταν βοήθεια. Το επόμενο πρωινό, όταν ήρθε η Σάρα, τελικώς την έβαλα να έρθει κοντά στο κρεβάτι όπου μπορούσα να την ακούσω. Ρώτησε τι θα ήθελε να κάνει. Της εξήγησα και κατόπιν είπα: «Όμως το πιο σημαντικό είναι τα αγόρια μου. Παίρνα χρόνο μαζί τους. Διάβασέ τους. Είναι πιο σημαντικά από αυτό το σπίτι». Ήταν καλή μαγείρισα και διατηρούσε καθαρό το σπίτι, γινόταν το πλήσιμο και ήταν καλή με τα αγόρια. Με το πέρασμα των εβδομάδων έμαθα την ιστορία της Σάρας. Επειδή είχε προβλήματα ακοής, δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο και τελικώς το παράτησε. Παντρεύτηκε μικρή με έναν έκλειτο άνδρα. Γεννήθηκε η Άννη και έγινε η χαρά της στη ζωή της Σάρας. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ ήρθε στο σπίτι ο σύζυγός της μεθυσμένος, έβαλε τη Σάρα και την Άννη δια της βίας στο αυτοκίνητο με τα κλινοσκεπάσματα και κατόπιν της άφησε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου. Δεν τον είδαν ποτέ ξανά. Ξυπόλυτες και να ξεπαγιάζουν, η Σάρα και η Άννη περπάτησαν αρκετά χιλιόμετρα στο σπίτι της μητέρας της. Η μητέρα της συμφώνησε να τις αφήσει να μείνουν σαν αντάλλαγμα για να κάνουν όλες τις δουλειές του σπιτιού και το μαγείρεμα και να φροντίζουν την αδελφή και τον αδελφό της που ήταν στο λύκειο. Πήγαμε τη Σάρα σε ένα οτορινολαριγκολόγο και πήρε ένα ακουστικό βαρικοϊαστή. Τη βάλαμε και πήρε μαθήματα ενηλίκων και πήρε το δίπλωμα του λυκείου. Πήγε σε νυχτερινό σχολείο και αργότερα απεφύτησε από το κολέγιο και δίδαξε ειδική εκπαίδευση. Αγόρασε ένα μικρό σπίτι. Η Άννη παντρεύτηκε στο ναό και απέκτησε δύο παιδιά. Η Σάρα τελικώς υπευλήθη σε ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στα αυτιά της και μπόρεσε να ακούσει καλά. Χρόνια αργότερα απεσήρθη και υπηρέτησε μια ιεραποστολή. Η Σάρα μας ευχαριστούσε συχνά και έλεγε ότι όσα έμαθε τόσα πολλά από εμένα, ειδικώς όταν της είπα ότι η Ιή μου ήταν πιο σημαντική από το σπίτι. Έλεγε ότι τη δίδαξα να είναι έτσι με την Άννη. Η Σάρα είναι μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα. Ως μαθητές του Χριστού οφείλουμε να κάνουμε όλα όσα μπορούμε προκειμένου να πολυτρώσουμε άλλους από δεινά και φορτία. Με όλα τα αυτά, η μεγαλύτερη απολυτρωτική υπηρέτησή μας θα είναι να τους οδηγήσουμε στο Χριστό χωρίς την απολύτρωσή του από το θάνατο και από την αμαρτία. Έχουμε μόνο ένα Ευαγγέλιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό μπορεί να παράσχει κάποια βοήθεια και συμφιλίωση προς το παρόν, αλλά δεν έχει τη δύναμη να αντλεί από τους ουρανούς τέλεια δικαιοσύνη και άπειρο έλεος. Η υπέρτατη απολύτρωση είναι στον Ιησού Χριστό και μόνο σε Αυτόν. Ταπεινός και ευγνωμός τον αναγνωρίζω και ως λυτρωτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
At the conclusion of this conference, we express sincere appreciation to all
of us. Τις ευγνωμοσύνη μας για όσους έχουν προετοιμάσει αυτές τις συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε όσους μίλησαν και όσους παρήχαν την ανυψωτική μουσική. Θα είναι τώρα προνόμιος να ακούσουμε τον πρόεδρο Μόνσον. Μετά τα τελευταία σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συνέλευση τραγουδώντας το Lord, dismiss us with thy blessing. Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Λάρι Βίλσον, τον Εβδομήκοντα, και η συνέλευση θα διακοπεί.
My brothers and sisters, what a glorious conference we've had. I know you will agree with
me. Αγαπητοί αδελφές μου, τι λάμπρη συνέλευση που είχαμε. Ξέρω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τα μηνύματα ήταν γεμάτα έμπνευση. Μας άγγιξαν την καρδιά και η μαρτυρία μας για αυτό το θείο έργο ενδυναμώθηκε, καθώς αισθανθήκαμε το Πνεύμα του Κυρίου. Ήθελα να θυμόμαστε για πολύ καιρό όλα όσα έχουμε ακούσει αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες. Σας παροτρύνω να μελετήσετε τα μηνύματα περαιτέρω όταν τυπωθούν στα επόμενα τεύχη των περιοδικών Εντσάν και Λιαχώνα. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε καθένα που μίλησε, όπως επίσης σε όσους έχουν προσφέρει προσευχές. Επιπλέον, η μουσική ήταν ανυψωτική και γεμάτη έμπνευση. Αγαπούμε την υπέροχη χοροδία του Ταμπερνάκλ και ευχαριστούμε όλους τους άλλους που παρήχαν μουσική επίσης. συμμετέχουμε μαζί στο να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσες εκ της Γενικής Προεδρίας και του Συμβουλίου των Νέων Γυναικών απειλάγησαν το καθηκόντον τους χθες. Η υπηρέτησή τους ήταν έξοχη και η αφοσίωσή τους πλήρης. Έχουμε υποστηρίξει διανατάσσεως της χειρός αδελφούς και αδελφές που έχουν κληθεί σε νέες θέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνελεύσεως. Θέλουμε να γνωρίσουν όλοι τους ότι προσδοκούμε να υπηρετήσουμε μαζί τους στο σκοπό του διδασκάλου. Είμαστε μια παγκόσμια εκκλησία, αδελφοί και αδελφές. Τα μέλη μας βρίσκονται σε όλη την Ιφίλιο. Σας νουθετώ να είστε καλοί πολίτες των εθνών στα οποία ζείτε και καλοί γείτονες στη κοινότητά σας, προσεγγίζοντας άτομα άλλων δογμάτων, καθώς και της δικής μας. Ήθε να είμαστε ανεκτικοί, καθώς και καλοί και στοργικοί με όσους δεν έχουν τα ίδια πιστεύω και πρότυπο με εμάς. Ο Σωτήρας έφερε στη γη αυτή ένα μήνυμα αγάπης και καλής θελήσεως σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες. Ήθε να ακολουθούμε πάντοτε το παράδειγμά Του. Προσεύχομαι ώστε να γνωρίσουμε τις ανάγκες των γύρων μας. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικώς ανάμεσα στους νέους, οι οποίοι έχουν κατά τρόπο τραγικό εμπλακεί σε ναρκωτικά, ανηθικότητα, πορνογραφία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν αυτοί που είναι μόνοι, συμπεριλαμβανομένων των χείρων και χειρών, οι οποίοι λαχταρούν τη συντροφιά και τον ενδιαφέρον από τους άλλους. Ήθε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να εκτείνουμε σε αυτούς μια χείρα βοηθείας και μια στοργική καρδιά. Ζούμε σε μια εποχή στην ιστορία του κόσμου κατά την οποία υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά επίσης μεγάλες ευκαιρίες και λόγοι για αγαλίαση. Υπάρχουν ασφαλώς εκείνες οι στιγμές κατά τις οποίες βιώνουμε απογοητεύσεις, ψυχικά άλγοι και ακόμη και τραγωδίες στη ζωή μας. Εν τούτης, αν θέσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο, θα μας βοηθήσει μέσα από τις δυσκολίες μας, όποιες και αν είναι αυτές. Ο Ψαλμωδός παρήχε την εξής διαβεβαίωση. Την εσπέρα μπορεί να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίαση. Αδελφοί και αδελφές μου, θέλω να ξέρετε πόσο ευγνώμων είμαι για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αποκαταστημένο αυτές τις τελευταίες ημέρες μέσω του προφήτη Joseph Smith, είναι το κλειδί της ευτυχίας μας. Ήθελα να είμαστε ταπεινοί και προσευχόμενοι, έχοντας πίστη ότι ο υπουράνιος Πατέρας μας μπορεί να μας καθοδηγήσει και να μας ευλογήσει στη ζωή μας. Δίνω την προσωπική μου μαρτυρία σε εσάς ότι ο Θεός ζει, ότι εισακούει τις προσευχές των ταπεινών καρδιών. Ο Υιός Του, ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας, μιλά στον καθένα από μας. Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Ήθε να πιστεύουμε αυτά τα λόγια και να επωφελούμαστε από αυτή την υπόσχεση. Καθώς ολοκληρώνεται αυτή η συνέλευση, επικαλούμε τις ευλογίες των ουρανών επάνω στον καθένα από εσάς. Ήθε το σπιτικό σας να είναι γεμάτο ειρήνη, αρμονία, αυρότητα και αγάπη. Ήθε να είναι γεμάτο με το Πνεύμα του Κυρίου. Ήθε να καλλιεργείτε και να γαλουχείτε τη μαρτυρία σας για το Ευαγγέλιο, ώστε να αποτελεί προστασία για σας από τα πλήγματα του Σατανά. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε σε 6 μήνες, προσεύχομαι ώστε ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας φιλά, αδελφοί και αδελφές μου. Ήθε η υπεσχημένη του ειρήνη να είναι μαζί σας τώρα και πάντοτε. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για λογαριασμό μου και για λογαριασμό όλων των μελών της Γενικής Εξουσίας. Σας είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Εις το όνομα του Σωτήρος και Λυτρωτή μας, τον οποίον υπηρετούμε, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Αμήν.
Our Father in heaven,
Επουράνιε Πατέρα μας, από τα βάθη της ψυχής μας εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για αυτή την Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας. Έχουμε πραγματικά εξυψωθεί με τα εμπνευσμένα μηνύματα και η μουσική που έχουμε ακούσει. Ευχαριστούμε για την ημέρα των θαυμάτων και αποκάλυψης, την ημέρα που ακούμε την προφητική φωνή και πώς να συνεχίσουμε σε αυτούς τους καιρούς. Προσευχόμαστε για την ευλογία να είναι πάνω μας, καθώς φεύγουμε από αυτή τη Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε όχι μόνο να βαδίσουμε στο φως, αλλά και επίσης να είμαστε το φως του κόσμου. Βοήθησέ μας να αναπολύσουμε το φως του Κυρίου στη ζωή μας και να το μοιραστούμε με άλλους σε όλα που κάνουμε και λέμε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ, για τον προφήτη που έχουμε πάνω στη γη αυτή τον καιρό. Βοήθησε μας να προχωρήσουμε στις συμβουλές. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 108th.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 183ης Αιρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει η Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.